проект порядку денного і планували сьогодні ще розглянути кілька законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Разом із тим у нас присутня АРМА і не присутня авторів законопроєктів, які ми планували розглянути. Відповідно, колеги, я, якщо буде на те ваша підтримка, пропоную зробити наступне. Перше, все-таки розглянути звернення одне коротке за підсумками нашого минулого засідання СБ, або саме звернутися до Кабінету міністрів щодо внесення змін до постанови Кабміну, які дали би можливість БЕБ закуповувати засоби для прослуховування. Мені здається, що це швидке питання. Тут, мені здається, принаймні, поправте мене, якщо я помиляюся, в нас не було, і відповідно я не очікую великої дискусії з цього приводу, і потім одразу перейти до заслуховування АРМА. Чи будуть, колеги, інші пропозиції щодо порядку денного? Колеги, нема заперечень? Що саме? Так ми ж заслуховували БЕП, ми просто звернемося, ми ж проговорювали це, коли заслуховували БЕП. Гаразд, колеги, тоді... Або, ні, дивіться, тут питання навіть не в тому, як вони роблять прослуховування, питання в тому, що вони по закону мають право закуповувати цю апаратуру, яка потрібна для того, щоб це прослуховування робити, але є постанова Кабміну, яка визначає додатково, хто і як це робить, і в цій постанові Кабміну БЕБу немає. І, власне, пропозиція звернення зробити з цього приводу.
Це розумно. Чому? Тому що централізовані закупки завжди вони дешевші. Раз. А друге, так, вони будуть по-новому
зобрітати велосипед. Ні, дивіться, Анатолій Петрович, по-перше, давайте вимикати мікрофон, будь ласочка, щоб... Да-да, я розумію, але дивіться, просто справа в тому, що це не питання централізованих закупок, бо кожен орган все одно сам для себе це закуповує. Тобто це тут аналогія з закупівельною агенцією не спрацьовує, кожен орган закуповує для себе сам. Ну, так, да, але дивіться, а десь підсумку це закінчується тим, що, вибачте, це просто навіть трошки комічна ситуація, підсумку це закінчується тим, що ті, хто не роблять прослуховування, не мають такого права вже в силу закону, мають право закуповувати цю техніку, а ті, хто мають право це робити в силу закону, не мають права закуповувати техніку і користуються якоюсь архівною, перепрошую, технікою, яка вийшла з ладу і морально застаріла.
Поліції, для податкової, для інших, тому що вони найбільш компетентні були в цьому питанні. Тому вони, якщо роздали всім, то не розуміють, що це стало, закуплять такого, як коли зеркальні купували мікрофони, які
біоциди вже немає на цей планер, ти ж неправильно. Біоциди? Так, це якщо сьогодні не дійшли, то на завтра вже не посунеш. Гаразд, колеги, давайте, будь ласка, просто повернемося до питання порядку денного і вирішимо, чи ми готові швидко ухвалити рішення визначитися по БЕБ, по цьому зверненню до Кабміну, чи нам потрібна дискусія для цього. Зорієнтуйте мене просто.
Дискусія.
Колеги?
Я за дискусію.
Гаразд, колеги, давайте тоді зробимо наступним чином. Давайте затвердимо порядок денний в тому
формі.
Да, будь ласка.
Пропоную ще, там я не бачу порядку денному різного, там є тут також в мене коротке питання в кінці вже, тому прошу видавати.
А можете зорієнтувати, що саме за питання в різному?
Питання по правам ВПО з приводу майна, того, як можна комунікувати з АРМою, щоб люди, ми прийняли закон на тому пленарному тижні за примусову евакуацію дітей. Ми, у нас є закон 4670, який є, дозволяє інвентаризацію повністю всього державного майна, яке є, підлягає для прожиття ВПО.
Тобто у вас, я перепрошую щиро, що перебуваю, у вас просто питання до АРМА, так, правильно? Так ви ж, чи потрібно, дивіться, я не проти додати різне, в мене питання організаційне, чи нам потрібно для того, щоб ви задали АРМА питання різне, чи ви просто і так можете поставити АРМА будь-які питання, які їх хвилює, бо ми все одно їх заслуховуємо.
Ні, я ж його не задам це питання в якомусь в порядку денному, де проекти нормативних актів або ще щось.
Там заслуховування АРМА і до АРМА питання, ви задасте всі питання, які вас хвилюють.
Да, добре, да.
Так, окей?
Да, да.
Це, ну,
да.
Власне, тут просто є арма, навіщо нам відкладати це питання, якщо можна прямо тут і зараз арма це питання буде
так,
задати.
Я кажу, що задати
це,
питання.
Задати питання, я безумовно вам цю можливість дам, як і всім зацікавленим членам комітету. Гаразд, колеги, давайте тоді зробимо наступним чином. Затвердимо порядок денний, в якому розглянемо звернення Бюро економічної безпеки. Юрій Васильович мені говорить, що присутні представники авторських колективів. По яким законопроектам, Юрій Васильович?
По законопроекту 136.04.
Нагадайте мені, що це? Це котрий це з них? Книговидування?
По
біоцидам. А хто присутній по біоцидам?
Автор Потураєв.
І Потураєв ніяк не може бути автором законопроекту по біоцидам.
І міністр
Романов. Міністр, заступник міністра охорони здоров'я не запросив.
А з авторського колективу?
З авторського колективу нікого немає.
Ну, тут просто дивіться, з усією повагою до Міністерства охорони здоров'я, ми якби не можемо їх заслуховувати, не заслуховуючи представників авторського колективу. Але присутній пан Потураєв по законопроекту 14390, вірно? Тоді, колеги, в мене пропозиція така, по експертизі, якщо ми можемо це швидко зробити, то розглянути законопроекти, по яким присутні автори, саме представники авторського колективу. Наскільки я пам'ятаю, законопроект по біоцидам – це не законопроект Кабінету міністрів, вірно? Це законопроект комітетський.
Кабмінський, потім його відправили на перше повторне читання.
Да, але зараз це Дешка, наскільки я пам'ятаю. Це, ну, тут з усією повагою, але нам потрібні представники комітету. Отже, ще раз, колеги, розглянути законопроект, по якому присутній представник від авторів, і перейти до заслуховування АРМА, в якому, безумовно, я всім бажаючим дам можливість поставити питання. В такому варіанті ми можемо затверджувати порядок денний, колеги?
Так.
Да, тоді прошу по цьому порядку денному запропонованому визначатися. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Колеги, щодо звернення до Кабінету міністрів щодо надання Бюро економічної безпеки можливості самостійно закуповувати обладнання для прослуховування. Це питання, на яке я особливо звертав нашу увагу керівник Бюро економічної безпеки на минулому нашому засіданні разом із БЕБ. І я просто зверну увагу, що тоді, колеги, не викликало це дискусії серед присутніх членів комітету. Відповідно, ми з секретаріатом підготували звернення і пропозиція тоді колеги по цьому зверненню визначитися. І якщо буде підтримка, я, чесно кажучи, сподіваюся, що вона буде, бо мені здається, що це дуже просте питання, то відповідне звернення на Кабінет міністрів направити. Чи будуть, колеги, коментарі? Анатолій Петрович, будь ласка, тільки вмикайте мікрофон.
Так, я коротенько. Так, я не був присутнім на минулому засіданні, коли це питання розглядалося. Як ви сказали, не було заперечення, але я хочу викласти свою думку, щоб її, може, теж при голосуванні врахували. Бажання закуповувати спецтехніку БЕПом, вона зрозуміла. Колись, коли я працював, у нас був такий інститут по спецтехніці при СБУ, де були зібрані всі найкращі напрацювання, методики і практики. І закупалося обладнання і для поліції, і для СБУ, і для податкової там поліції, і для всіх інших, хто користується і має право прослуховувати, запускалося централізовано. Не тому, що так було хотілося. Так було практично не тільки з точки зору ціноутворення, а з точки зору найкращих зразків, напрацювань, зв'язків, які були напрацьовані. І це було ефективно і за ціною було дешевше. Сьогодні дати в такій специфічній напрямку, як закупівля спецтехніки, якої дуже є багато у світі, різні виробники, людям, які цим не займалися, вони обов'язково куплять дорожче, неефективніше, потім будуть перекуповувати, і це буде тільки збитки для держави, для ефективності їхньої роботи. Але бажання їх отримати в руки кошти, порозпоряджатися ними, мені зрозумілі абсолютно. Тому з точки зору саме ефективності їхньої роботи, економії державних коштів, я вважаю, що саме такі питання закупівля спецтехніки, вони повинні йти через компетентних людей, через інститути, де напрацьовані ці вже всі практики. Це буде ефективніше. Тому я буду голосувати, звичайно, проти, а ви вже, як вам кажеться, буде здаватися правильно.
Так, Анатолій Петрович, я просто не зовсім розумію, хто в даному випадку компетентний орган, який мав би закуповувати для БЕБ цю техніку. Тобто, хто це мало би робити? СБУ чи НАБУ для них мали би закуповувати техніку, чи хто?
Вони звертаються до Кабміну, Кабмін визначає, хто на сьогоднішній
день. Ні, є постанова Кабміну, яка чітко фіксує, які органи мають право здійснювати ці закупівлі. Наприклад, якщо я не помиляюся, Національна поліція, яка не здійснює, я можу помилятися, мені здається, вони не здійснюють прослуховування, але вона має можливість закуповувати цю техніку, а БЕБ не має, податкова міліція, якщо я не помиляюся, досі в цій постанові Кабміну є, податкової міліції нема, є БЕБ, але податкова міліція, якої не існує, може закуповувати цю техніку, а БЕБ не може. Якщо я не помиляюся, то це та картина законодавчого регулювання цього питання, як її нам окреслив керівник БЕБ. Просто питання навіть не стільки абсурдності, хоча, як на мене, це має місце бути, скільки застарілості нормативно-правового регулювання.
Мені здається, це державні органи.
І БЕП, і поліція, і всі інші, і Кабмін – це все держава. І якщо розпорошувати, завжди це дорожче виходить, на мою думку. Як питання?
Пані голова, дозвольте пропозицію?
Да.
У мене пропозиція трішки інша. По-перше, БЕБ не входить в предмет відання нашого комітету. І дійсно, ми знайомились з оновленим складом керівництва БЕБ, точніше, з новим керівником, і щодо його оновлених планів на керівництво цим органом 2026 році, щонайменше. Тому я якраз бачу доцільність звернення Цивінського на нас. Він поділився з нами проблематикою. І тут є три звернення на вас, і в цілому
на комітет питань
антикорупційної політики. Але БЕБ, він входить в предмет відання кого? Правоохоронного комітету?
Ні, податкової і митної політики.
І скоріше за все, податковий комітет, як профільний комітет, він набагато краще розуміється в питаннях і в проблематиці БЕПу, в тому числі, тож є два звернення, да? Це недостатній рівень заробітних плат.
Я зараз, колеги, давайте звузимо це питання, я зараз пропоную тільки сконцентруватися на питанні.
Я б з задоволенням, щоб не порушувати баланс комітетів, направив би звернення комітету після заслухання БЕПу на податковий комітет, що так ми вважаємо, на профільний. А профільний комітет, володіючи справжньою проблематикою БЕПу, вже там на свій власний розгляд може звернутися до Юрія Середенко, до Марченка з другим.
Давайте ми зробимо наступним чином. У мене компромісна, я сподіваюся, пропозиція. Давайте я звернуся до голови податкового комітету. Дізнаємося їх думки з цього приводу.
Якщо
і, можливо, вийдемо на спільне звернення, наприклад.
Може
краще.
Бути ситуація, що БЕБ звернувся до нас, а не звернувся до профільного комітету. Це вже,
Я, чесно кажучи, вважаю, що це не заважає нам, якщо ми погоджуємося з логікою БЕБ, то звернутися до Кабміну, але я принаймні погоджуюся з цією логікою. Але, колеги, оскільки в нас присутня АРМА і є ще одне питання, яке треба розглянути, давайте ми тоді на наступне засідання комітету це питання перенесемо, а я візьму на себе зобов'язання до цього часу з'ясувати позицію, принаймні, я не знаю, наскільки можливо з'ясувати позицію цього комітету, але хоча б голови податкового комітету. Да, пане Іване.
Коротеньку ремарку.
Я не знаю, що з'ясується, але я з'ясую це.
Так, дійсно, буває таке, що члени різних комітетів ображаються на один одного, коли, умовно кажучи, антикорупційний комітет притягує на себе зону відповідальності правоохоронного чи фінансового комітету.
так буває, тому щоб уникнути цього, давайте так чинно. Але менше з тим, я не про те. Я підтримую пропозицію БЕП, але дуже важливо, було б добре, аби ми рухались до надання їм додаткових технічних можливостей, і там не тільки було запит на технічні можливості, там ще було в них дофінансування їх штату. Задля чого? Для того, аби ми зрушили ту проблему, яка в нас може бути в 27 році, це 20-відсотковий додатковий податок для ФОПів, як умова того, щоб ми збирали більше податків, і як наслідок того, чому вводять 20%, це тому, що ФОПи ухиляються від податків. БЕП сказав, що вони можуть ліквідувати цю проблему, і ми дамо можливість українським підприємцям не відчувати ці додаткові тиск у вигляді ПДВ. Тому я б розглядав це питання комплексно, з тим, щоб розглянути все, що їм потрібно для того, щоб у 26-му році вони перемогли цю схему з дробленням бізнесу за рахунок ФОПів. А не тільки надати їм технічні можливості на страхування.
Гаразд, колеги, давайте ми наступним чином задмініструємо цю дискусію. У нас просто зараз немає готового проєкту такого звернення, відповідно, немає можливості по ньому визначитися. Давайте ми в робочому режимі це питання проговоримо і зрозуміємо, що ми можемо тут зробити як комітет, чи можемо зробити якісь звернення або ще в тому напрямку, який ви, пане Іване, окреслили. Гаразд? Гаразд, колеги, тоді це питання я змушена відкласти, але я все-таки сподіваюся дуже, колеги, що на наступному засіданні комітету ми питання звернення до Кабінету міністрів щодо, мені здавалося, просто надання БЕП можливості закуповувати техніку для здійснення повноважень, які вже їм надані законом, щоб ми могли це питання на наступному засіданні вирішити. Гаразд, колеги, далі я пропоную перейти до законопроекту реєстраційний номер 14390, по ньому присутні 391, перепрошую. По цьому законопроекту в нас присутні Ірис Вич. А ви не хочете цю папку мені дати? Так, це буде дуже добре, дякую дуже. Да, вона просто для ведення комітету, да. По ньому в нас присутні представник авторського колективу, пан Микита Потураєв. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури і культурної спадщини. І по ньому, колеги, в нас проєкт висновку відповідно до антикорупційної експертизи, проведеної секретаріатом комітету, це визнати законопроект, який ще містить окреме положення, що може сприяти вчиненню корупційних правопорушень, тобто окреме положення, що містить корупційні ризики. І положення це наступне. Тут законопроект пропонує пропонує не поширювати закон про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності на державне регулювання та контроль у сфері видавничої діяльності, в сфері дії цього закону. І питання, власне, в тому, що прибирається певні вимоги до регулювання державних контрольних заходів, а нова процедура або новий порядок або нове регулювання щодо того, а як це має здійснюватися, якщо не в порядку цього закону, не додається. І тут виникає певна правова невизначеність, на що і звертає увагу секретаріат у запропонованому нам проєкті рішення. Присутній пан Микита Потураєв. Пане Микито, будь ласка, вам слово, і я традиційно дуже-дуже вас прошу сконцентруватися на відповіді на питання, яке ставить наш проєкт висновку, не презентуючи в цілому всю сукупність проблем, які має вирішити цей законопроєкт, бо просто ми тут не профільний комітет, профільний комітет ви, і ми тут не будемо вступати, да, пане Іване, в дискусію або в зазіхання на предмети відання інших комітетів. Будь ласка, пане Микито.
Дякую, Анастасія Володимирівна, дякую. До речі, що попросили, дійсно, зміни до законодавства по видобувних справах розроблені Держкомдержрадою разом з нашим комітетом. Тому вони перш за все на забезпечення імплементації основних у 22-му році законодавство заборонено на видання введення і поширення книжкової продукції, пов'язаних пов'язаної з державою агресії. Зміни до закону, коли самі держави державного мають контролю у цей державній діяльності, і вони мешкову галузі з дії цього закону, слід розглядати комплекс, передбаченим законопроектом, змінами до закону про виробничу право, чинним нормами закону про виробничу право, а також триваючим процесом міжвідомчого погодження лайнового порядку контролю за дотриманням суб'єктами виробничої справи законодавчих обмежень щодо продукції, пов'язаної з державою агресії. Цілу специфіку виробничої галузі до теж діяли державне регулювання на порушення реалізації передбачення законом про виробничу справу, вилучення забороненої законом продукції тощо. В рамках процедури закону про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності наразі на сьогодні практично неможливо. Виведення з-під дії закону про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності окремо галузей, фактичний контроль у яких забезпечують галузей закону, є нормальною практикою. Чинні редакції статті 2 цього закону передбачено, що він не поширюється. Сфери медіа, енергетики, національних послуг, автомобільного транспорту, судноплавства, електронних звірських послуг і багато інше. Виведення тяжкової галузі під дії цього закону в комплексі з іншим передбаченим законопроектом змінами щодо виробничої галузі і урядовим порядком, ухвалення якого урядом буде розблоковано, зараз воно заблоковано. Такова буде розблокована проєктом законопроєктом 1431 дозволить створити дієву систему контролю, що вкрай важливо для захисту культурно-інформаційного простору від впливу держави-агресора, боротьби з контрафактом, погодженням, в першу чергу, з держави-агресора, які в нас, на жаль, все ще іноді це дуже рідко, але все ж таки коривається на шину, іншими порушеннями, пов'язаними саме з такою пропагандистською псевдолітературною продукцією з погодженням держави-агресора. Власне, колеги, ми саме тому вирішили, що може бути якісь речі, які ми там не додаємо і так далі. Саме тому ми рекомендуємо його прийняти за основу, розглядати його в два читання. Ми готові і зможемо розглянути всі пропозиції удосконалення норм, пов'язаними з виробничою галуззю, вихвати всі активні пропозиції, які покращують цей законопроект, ну, за включенням тих, які відкриють український ринок для продукції походження так званої Російської Федерації. В будь-якому разі наявність зауважень та позиційних поправок, ну, ми дуже просили би це зрозуміти, вона не має підважувати зроблене як найшвидше ухвалення в першому читанні цього важливого законопроекту. Дякую, колеги.
Дякую дуже, пане Микита. А зверніть, будь ласка, нашу увагу, або поясніть нам, будь ласка, яким чином зараз закон про видавничу діяльність регулює, власне, цей контроль за книговидавництвом, недопущенням москальської пропагандистської продукції на наш книжковий ринок, контрабанди і так далі. Тобто є ж там профільне регулювання?
Абсолютно є. Але до нас ми прийняли відповідний закон. Якщо не помиляється, це був травень або червень, ми повністю закрили цей ринок для продукції не російською мовою, виключно за походженням з держави-агресора. Але, розуміючи, це стандартна практика нашого комітету, що не можна все вичерпнути в законі, ми там відвели частину речей на нормативну заміну, і як з'ясувалося з практики вже реалізації положень закону ще 22 року. Знову ж таки, великі успіхи. Ми захист українського ринку від продукції з держави ретро, зокрема компактної, посилився тут, просто не боюся, максимум. Але все ж таки є прогалини. І саме на тому я наголошував, що урядовий цей порядок, який мав би вже бути розроблений і введений в дію. Він заблокований через ці от конфлікти між законодавством, між тими змінами, які ми вносили, це ж не нові закони про виробничу справу, і законом про основні засади державного нагляду, конфлікти ці політики є, і саме ці конфлікти ми хочемо прибрати таким чином, щоб уряд розробив, точніше, вдосконалив систему контролю за ринком, і щоб далі ми тільки зміцнювали нашу, на цьому, на цій ділянці ідеологічно.
Чи можливо якісь основні, принаймні, засадничі правила, основні рамки цих процедур контролю не віддавати на рівень постанови Кабміну, а закріпити на рівні закону?
Ми, в принципі, не проти. У нас в цьому сенсі просто позитивний досвід роботи з Радянської України, тобто все, що ми віддавали на нормативку, в будь-якій галузі, де ми займалися саме протидією російській агресії в різних коях, вони відпрацьовували на погляд дуже дуже ефективно. Можна це зробити, і ми завжди разом з вашим комітетом це вже внести до зброї. Ну, абсолютно, у нас немає в цьому сенсі жодних. Тобто ми за посилення оборони, а не за її послаблення. Тому будемо готові це імплементувати, без питання.
Гаразд, колеги, чи будуть в членів комітету думки, коментарі, виступи з цього приводу? З приводу проекту висновку по цьому законопроекту. Я просто бачу, що в даний момент на будь-якому разі немає кворуму. Юрій Васильович, можете, будь ласка, з'ясувати, чи пан Іван повернеться? Бо мені здається, він документи свої залишив, значить він мав би повернутися. Перед тим, колеги, в нас був висновок про наявність корупційних ризиків в зв'язку з тим, що виключення, точніше, не поширення закону про засади державного нагляду у сфері господарської діяльності на видавничу діяльність створить прогалину в процедурі, власне, здійснення державного контролю за видавничою діяльністю. Нам пан Микита Потураєв пояснив, що насправді видавнича діяльність регулюється також і законом про видавничу діяльність, правильно? І, відповідно, станом на зараз ці закони не дуже добре працюють між собою, відповідно, треба дати можливість профільному закону регулювати відповідні заходи контролю. В зв'язку з цим, колеги, я би насправді пропонувала висновок зробити щодо зауважень і зафіксувати, що для того, щоб не виникало такого ж, скажімо, різночитання, яке виникло в нас, коли ми готували проєкт висновку по цьому законопроєкту, то законопроєкт треба допрацювати і чітко визначити, що регулювання здійснюється по закону про видавничу діяльність із окресленням, принаймні, загальних складових, скажімо так, цієї процедури контролю на рівні закону. Знову ж таки, принаймні, ми як антикорупційний комітет завжди за те, щоб законодавство у сфері контролю за господарською діяльністю будь-якою, воно було для суб'єктів цієї господарської діяльності передбачуваним, а закон, він зі зрозумілих причин, значно більш передбачуваний, ніж постанова Кабміну. Така в мене в колеги пропозиція щодо цього висновку за результатами того, що ми почули. І тут ми справді, колеги, я не дуже часто пропоную інакше підійти до проєкту висновку, але в цій ситуації мені видається це виправданим. Да, Анатолій Петрович, будь ласка.
Я вбачаю, що тут є і корупційні ризики в цьому законі. Департамент етнополітики та свободи совісті за дорученням суду надає права сформувати комісію з припинення релігійної організації, ліквідаційну комісію, то есть призначати голову комісії або ліквідатора та покласти обов'язок повідомити про склад такої комісії та зміни в її складі. Фактично призведе до поєднання в межах однієї інституції реєстраційних повноважень, контрольних функцій та забезпечення виконання судового рішення про припинення юридичних осіб. Запропонований механізм може створювати ризики для службових зловживань у даній сфері. Адміністративний суд може прийняти, слово «може», а може і не прийняти. Це теж, я вважаю, корупційний ризик і надає суду широкі дискредитаційні повноваження і водночас не виключає можливості неоднакової судової практики чи зловживань. Ще далі, тому я вважаю, що в висновках ГНЕУ викладені корупційні ризики, які містить закон, мінімум 3. Тому вважаю, що треба його допрацювати, тому що у нас практика проста. Ми читаємо те, що написано. Якщо є корупційні ризики, то вони є. Якщо їх нема, то нема.
Андрій Петрович, згодна з вами, вважаю, що ми читаємо те, що написане. Я, з вашого дозволу, на одне відреагую, а решту попрошу пане Микита прокоментувати. Щодо формулювання, що суд може ухвалити рішення, ми неодноразово вже з вами схожі формулювання по різним кодексам обговорювали на засіданнях комітету і доходили до того, що в нас абсолютна більшість кодексів процесуальних, зокрема, послуговується саме конструкцією «суд може», бо тому що мало в якому випадку кодекс насправді може зобов'язати, закон може зобов'язати суд прийняти якесь конкретне рішення, окрім як якщо не йдеться, наприклад, про закриття проваджень, там, наприклад, да, коли встановлені дуже чіткі критерії для прийняття цього рішення. Власне, суд, він на те є і суд, щоб ухвалювати рішення, виходячи із власного переконання. Власне, закон за суддю рішення не ухвалить, якщо так дуже спрощено прокоментувати. Але, Анатолій Петрович, я попрошу, давайте, щоб ми просто з вами між собою не сперечалися, і з поваги до АРМА, яке також чекає, коли ми дійдемо до питання заслуховування АРМА, давайте я дам пані Микиті, пану Микиті можливість прокоментувати, і тоді з цього будемо виходити на рішення. Будь ласка, пане Микита.
Дякую. Значить, дійсно, це була пропозиція Державної служби поліції, яка була розроблена разом з Петровською радою ТКОВ і релігійною комунікацією. Справа йдеться про майно, яке держава-окупант незаконно вилучає українські релігійні організації. Хочу підкреслити, що серед них є Українська православна церква, наголосити на цьому окремо. Більше того, вона є найбільш постраждалою на сьогодні стороною від експропріації майна. Тобто у неї незаконно відбирається майно і записується на власність, на баланс, на власність РПЦ, так званий. І про це, до речі, і керівництво УПЦ наголошувало про незаконну передачу і приходів, і майна від УПЦ до РПЦ на окупованих територіях. Тому тут у нас немає жодних претензій до жодної релігійної організації. Йдеться в першу чергу про встановлення права власності за українською державою. Якщо це було державне майно, комунальне майно, яким користувалися релігійні організації, яке зараз знаходиться, на жаль, на тимчасово окупованих територіях, і може певний час там буде ще знаходитися, але ми маємо закріпити власність українську на те майно. І ця історія почалася ще з кримського майна, яке вони незаконно просто грабували наші релігійні організації. Потім вони почали грабувати наші релігійні організації на Херсонщині, на Запоріжжі, продовжують це робити. І ми маємо дати можливість нашим судам чітко закріпляти, якщо організація релігійна окупантами, по суті, ліквідована, переведена в підпорядкування так званої РПЦ, зокрема, да, тобто пограбована УПЦ, її майно перейшло до РПЦ. То маємо захистити і УПЦ теж, у нас немає, знову таки, жодних там пріоритетів. Так? І саме для цього ця норма була розроблена. І хочу наголосити, що в законі про фінанс, який приймав Верховну Раду, чітко визначено, що рішення про припинення релігійної організації приймає виключно суд. Не може, не хоче, ніяк там, а виключно суд. А все, що потім відбувається з майном, то це вже подальше судовий розгляд. Але спочатку має бути рішення про припинення. Так от, коли ми бачимо, що окупанти ліквідують українські релігійні організації, байдужі, мусульманські, ПСУ, УПЦ, протестантські, теж десятки випадків, просто експропріюючи, як вважаю, це майно, ми маємо захистити, яка б концепція не була, яка б релігія не була, маємо захистити права наших релігійних організацій, права української держави, якщо вона була власником майна, або права місцевих спільноти, якщо вони були власниками. Саме про це норма, колеги. Я звертаю на це увагу. І жодних дій з майном до рішення суду первинно про припинення організації, його не може бути. Це так, це знає. Дякую, колеги, за увагу. Просто хотів звернути увагу, що це про захист української організації, а не про те, що вони щось відібрали.
По суті, все зрозуміло, правильно. Але я зовсім про друге говорив. Я говорив про те, що в одних руках згідно з законом концентруються контрольні, реалізаторські, реєстраційні повноваження. І за висновками ГНЕО така концентрація контролю, реалізації
реєстрації, все в одних руках призводить, може призводити до корупції, до зловживань.
Анатолій Петрович, а в мене зустрічне питання, а є ідеї в ГНЕУ, хто мали би бути інші руки, які мали би виконувати частину їх повноважень? Моя гіпотеза, якщо я правильно розумію, як працює ця процедура, в принципі не існує ніякого іншого органу, який міг би в цю процедуру вступити.
Дивіться, ми ще раз говоримо, ми читаємо, це повинен ініціатор закону. Це давати.
Да, але ініціатор закону цього, не може вам створити цілий спеціальний ще один орган, якого не існує, для того, щоб кудись ось такий маленький шматок повноважень.
Ну, треба, значить, розробляти. Тому що, ну, якщо є ризики, якщо є ризики корупції, то вони є, або їх нема.
Гаразд, колеги, в мене...
І плюс... рішення приймають суди. Суди
правильно. Суди повинні приймати рішення, але не повинно там бути слово «може».
Анатолій Петрович,
звичайно,
ні.
Суд повинен приймати рішення. Позитивне, негативне, ще якесь, але рішення. Але не просто, що «може». А що, може таке бути, що й не може приймати рішення?
Анатолій Петрович, у мене... Да,
ну,
дивіться, да, так і може бути. В цьому, власне, і сенс ухвалення рішення судом. Якби,
це рішення.
Дивіться,
це
якби ми просто могли б в законі написали «ухвалюється рішення», то не потрібен був би суд, якщо дуже спрощувати ситуацію. Тому давайте, будь ласка, не будемо доводити цю ситуацію до абсурду. Анатолій Петрович, дивіться, з усією повагою ми просто запросили АРМА, скажімо так, не для того, щоб вони послухали, як ми сперечаємося із інших питань. Я розумію, що це важливе питання, тому моя пропозиція наступна. По цьому законопроекту зробити висновок щодо наявності в законопроекті зауважень в частині необхідності більш чіткого врегулювання заходів контролю за книговидавництвом відповідно до закону про видавничу діяльність. Це перше. Друге, Анатолій Петрович, ми можемо зробити зауваження тире пропозиції, допоможіть мені її сформулювати, розглянути можливість розділення повноважень з формування ліквідаційної комісії і розгляду питання, як це коректно сказати?
Друге, коректно сказати, в тому, що в пропозиціях є ризики корупційних, зловживання корупційних дій. А
я
для цього...
Я з вами, на жаль, не можу погодитися. Давайте ми зробимо наступне. Анатолій Петрович, моя пропозиція – зробити зауваження. Я поставлю цю пропозицію на голосування. Якщо вона не набере підтримки, я поставлю на голосування вашу пропозицію.
Корупційні.
Якщо ви не хочете мені допомогти сформулювати це зауваження, бо я щиро просто не бачу тут корупційного ризику, то я тоді не поставлю його на голосування. Все дуже просто.
Я не можу краще сказати, ніж ти сказала ГНЕУ. Прочитайте, і там все сформульовано.
Анатолій Петрович, що саме? Мені всю сторінку зараз зачитати?
Ні, десь чорним видалено, де я підкреслив. Це якщо дійдемо до формулювання.
Анатолій Петрович, ще раз, у вас було конкретне питання щодо концентрації повноважень.
Так.
Які повноваження ви пропонуєте, ви вважаєте проблемними?
Розділити.
Які конкретно? Можете
там
сказати?
Там вже написано.
Ні, Анатолій Петрович, можете мені сказати, які конкретно?
Давайте я прочитаю вам. Департамент етнополітики і свободи совісті за дорученням суду права формулює комісію з припинення релігійної організації, призначає голову комісії або ліквідатора та покладає обов'язки повідомити про склад такої комісії та зміни
Андрій,
до
ще
її
раз. Яка надмірна концентрація повноважень? Можна сказати це одне речення? Ну, ми ж не займаємося тут переписуванням висновку ГНЕУ.
Ліквідаційна комісія, голова, реалізатори, контроль за ними – це все в одних руках. І це все може бути одна і та сама особа.
Ні, це не може бути одна і та сама особа.
А тут не написано. Запроваджений механізм може створювати ризики для службових зловживань в даній сфері. От висновок.
Анатолій Петрович, вибачте, я не розумію, як розподілити повноваження із формування ліквідаційної комісії і визначення голови цієї ліквідаційної комісії.
Я зачитаю, ви не згодні з ним?
Я не розумію, як окремо, хто окремо має сформувати ліквідаційну комісію, і хто має бути та інша людина для того, щоб з вашої точки зору не концентрувати повноваження, яка буде вирішити питання голови. Анатолій Петрович, давайте ми цю дискусію зробимо простішою і просто визначимося шляхом голосування. Моя пропозиція – визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями щодо більш чіткої регламентування питання контролю за видавничою діяльністю відповідно до закону про відповідно видавничу діяльність. Це моя пропозиція – зробити таке зауваження до цього законопроекту. Я тоді буду просити колеги по цій пропозиції визначитися.
Да,
якщо ця пропозиція не буде комітетом підтримана, то ми тоді будемо рухатися відповідно. Ну, вже просто ми спростили з вами цю дискусію. Гаразд, як завжди ми це робимо, визначаємося шляхом голосування. Прошу тоді, колеги, визначатися, хто за озвучену пропозицію по законопроекту 14391. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Анатолій Петрович, яка ваша пропозиція?
В чому, де я зачитав, можна переписати із висновка ГНЕУ, що законопроект містить корупційні ризики.
Які полягають в?
В
мікрофон. Чи ви можете підготувати на наступний?
Ну, давайте я підготую, перепишу вам, щоб з більшими буквами, да.
Давайте ми зробимо таким чином, Анатолій Петрович. Ви запропонуєте, прошу?
Ну, може, все одно напишу.
Ну, колеги, я не погоджувальна рада, я не можу вам дати відповідальну відповідь на це питання.
Ви не включили в це, ви спокійно приготуєте, ми проголосуємо, щоб зараз без стресу. Тому що вам зачитувати, Юрій Васильович, нотувати, ну, це неможливо. А мені ще й голоси рахувати. А у мене з рахунком взагалі, прям не дуже.
Вибачте, будь ласка, пане Володимире, дякую, що ви нам це кажете на 6.5 році роботи. Я навіть не знаю, як на це реагувати. На щастя, секретаріат, стенограма і протокол додатково це все рахують, фіксують, а також Zoom, відеозапис і відеотрансляція. Я, до речі, нагадаю, колеги, що ми працюємо в режимі прямої трансляції, як нам і говорить закон про комітети Верховної Ради України. Гаразд, колеги, тоді це питання ми лишаємо, ви підготуєте проєкт висновку і, колеги, на майбутнє я буду вас просити, коли ви маєте альтернативні пропозиції, то одразу пропонувати формулювання, бо я тут маю виступити також. Анатолій Петрович, дивіться, я тут маю виступити також і на боці секретаріату, бо ви зараз в розмовному, скажімо так, жанрі пропонуєте зауваження, які секретаріат має почути, зрозуміти і викласти в зрозумілий не присутнім на засіданні комітету народним депутатам, проєкт рішення.
Я
це достатньо
думав,
складно.
Я думав просто, що висновки ГНЕУ вони зрозуміли і секретаріату.
Знаєте, я би дуже хотіла, щоб висновки ГНЕУ були зрозумілі завжди, але, на жаль, це не завжди так. На жаль, і це також давайте зафіксуємо. Гаразд. Все, тоді з цим законопроектом на сьогодні ми закриваємо питання без рішення. І, колеги, нарешті не пройшло і 45 хвилин, як ми можемо перейти до питання заслуховування АРМА. Відповідно, пані Ярославе, давайте я, якщо можна, коротко окреслю поле нашої розмови. В нас нова процедура передачі активів в управління вступила в силу наприкінці січня цього року. Тобто ми вже зараз маємо жити в новій реальності, в якій активи приймаються АРМою по актам прийому передачі майже одразу після ухвалення рішення суду про передачу таких активів АРМА, без того, щоб ці активи декілька років валялися незрозуміло де і незрозуміло, і всі би відхрещувалися і казали, що не несуть за це відповідальності. Ми маємо вже жити в реальності, в якій встановлений дуже чіткий короткий строк для того, щоб зробити оголошення, власне, почати шукати управителя для цього активу, щоб ми не були в ситуації, коли активи були передані в АРМА ухвалою суду в якомусь році, який мені навіть соромно називати, 3-4-5 років тому і досі актив не переданий в управління і з великою долею ймовірності на ньому заробляє власник. Таких активів, наскільки мені відомо, досі дуже багато. Зараз ця практика має змінитися в силу закону. У вас також нові вимоги щодо здійснення моніторингу за ефективністю управління. Ви в тому числі маєте звертати увагу, і це вже це вступило в силу не наприкінці січня, це вступило в силу одразу із із вступом в силу змін до закону в на початку серпня, якщо я не помиляюся, минулого року. Ви маєте нові правила щодо того, як здійснювати моніторинг за ефективністю управління. Ви маєте дивитися також на конфлікт інтересів в управителя, зокрема, чи управитель, наприклад, не намагається передати в суборенду приміщення пов'язаними з ним особами. Да? Ви маєте дивитися, чи діяльність управителя не призводить до знецінення активу, і в таких випадках розривати угоди. Ви також мали вже провести ідентифікацію, інвентаризацію, точніше, всіх активів, які ухвалами АРМА на даний момент передані до, які ухвалами суду, перепрошую, на даний момент передані в АРМА, і мала би вже бути нарешті відповідь на питання, скільки в АРМА таких активів і скільки їх відповідно передано в управління. Є також ціла низка вимог щодо інформації, яку має давати нам в режимі реального часу просто через доступ до інтернету реєстр арештованих активів. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви зможете на окреслені питання дати відповіді і сказати нам, які ми маємо справи із станом впровадження цих змін, які, з вашої точки зору, ми маємо проблемні питання. Я вам була би дуже вдячна, якби ця презентація була компактною, скажімо так, бо ви бачили вже на початку засідання, в колег є питання, в мене є питання, я думаю, було би дуже корисно, якби ми були не просто в режимі презентації, а в режимі активного обговорення питань. Так приймається?
Так, можу починати.
Так, будь ласка.
Вітаю, дякую за запрошення, за увагу до органу. І розпочну доповідь щодо імплементації реформи і змін, які були прийняті відповідно до закону 4503. В минулому році. На сьогоднішній день розроблено всі нормативно-правові акти, які імплементують процедури, визначені законом про АРМА. Більша частина з них вже прийнята урядом, і наразі набула чинності частина з них знаходиться на розгляді в уряді і буде розглянута урядом в найближчий час. Порядок відбору управителя простого активу, порядок відбору управителя складного активу, порядок контролю ефективності управління, порядок розрахунку очікуваної вартості, положення про комісію зі складних активів. Це постанови, які вже прийняті урядом, порядок, який затверджує примірні договори, програму управління, будуть розглянуті урядом в найближчий час, це або на цьому тижні, або на наступному. Вони вже опрацьовуються в секретаріаті Кабінету міністрів. Постанова щодо страхування сьогодні пройшла урядовий комітет і буде винесена на найближче засідання уряду. Також нами отримано пропозиції від центральних органів виконавчої влади щодо формування комісії з відбору складних активів. І ми готуємо наразі проєкт розпорядження щодо затвердження комісії складних активів для того, щоб можна було готувати арештовані активи і шукати ефективних управителів. Щодо нормативної бази, якщо коротко, то я окреслила стан її імплементації і можу доповісти по кожному питанню, а потім відповісти на окремі питання або ж по ходу блоку, як задаруєте.
Я думаю, що було б дуже корисно, якби ви структурували виступ десь приблизно так, як я задала тон, як справи з інвентаризацією, скільки у вас за вашими підрахунками все-таки активів, які мають економічну цінність. Я спеціально на цьому наголошую, бо ще раз можу підкреслити, я думаю, що нікого в цьому залі не цікавить, скільки ложечок знаходяться в переданих в управління АРМА квартирах, да, але всіх цікавить, скільки цих квартир, скільки цілісних майнових комплексів, виробничих ліній і так далі, тобто активів, які мають самостійну економічну цінність. Отже, скільки у вас цих активів, скільки з них передане в управління, який дохід вони приносять державі і далі по цьому. З верхньорівного підходу до питання.
Тоді я відразу перейду до результатів інвентаризації і ідентифікації активів, яку ми розпочали в листопаді минулого року. В матеріалах підкладені цифри для того, щоб я їх буду коментувати. За результатами інвентаризації, АРМА провело інвентаризацію в декілька підходів. Перше – це інвентаризація ухвал, які нам надходять з активами. І друге – це інвентаризація самих арештованих активів. На сьогоднішній день реєстр арештованих активів станом на 31 грудня 2025 року містив 102 тисячі одиниць арештованих активів.
Ще раз, 102 тисячі?
102 тисячі. Серед них, як ви правильно зазначили, 28 тисяч – це були ложечки-вилочки Межигір'я, і ще 20 тисяч – це активи Ведмежої Діброви. Ітого, якщо поділити за функціональними типами, то арештовані активи розподілені наступним чином. Транспорт та техніка.
А на які саме слайдери чи сторінки? Складні матеріали, просто багато цифр.
Ось
і...
так виглядає цифра. Ось він у вас справді.
Знаєте, мені здається, що важче він виглядає інакше, ніж у мене. Таке може бути?
Окремо сторінка.
Ні, так, таке в мене. Окей, так.
Да. Транспорт та техніка – 22 384 одиниці. Це 50% від всіх активів, із яких залізничний транспорт – 19 307 одиниць, автотранспорт та інша техніка – 3077 одиниць. Нерухомість та земельні ділянки – 6842 одиниці, що складає 15% від загальної маси. Земельні ділянки.
Вибачте, а ви рахували 15% від 100 тисяч?
Від 100 тисяч. Не від 100 тисяч. Від 100 тисяч за мінусом там, 44. 40, за мінусом 44 тисяч 815 активів. Це які складають...
Ми, звичайно, порахуємо, ми не ледачі, але... Це просто дивний спосіб презентувати матеріали. Ну, окей.
Нами проведена інвентаризація верхньорівнева, вона, ці цифри вони не мають під собою глибокого скринінгу опису активів. З огляду на їх кількість і час, який був витрачений на інвентаризацію. Через це, що нам дали результати інвентаризації, це я, власне, можу зараз і представити. Це
да, будь ласка.
Нерухомість та земельні ділянки – 6842 одиниці, рухоме майно та торгово та АТМС, крім категорії інше, це 14%, 6162 одиниці. І фінансові активи та корпоративні права – це 2814 одиниць. Для того, щоб зорієнтуватися все-таки, про що йде мова, із них підприємства, корпоративні права та акції, які представляють собою суб'єкти господарювання, це 700 компаній. Власне, наступним кроком в інвентаризації активів буде створення паспорту активів по тим активам, які нам передані, з проведенням їх оцінки, опису і виставлення, поділу на прості та складні, і виставлення на аукціони на реалізацію або на управління. По інвентаризації...
Я ще раз перепитаю. Тобто ці 52 тисячі активів, які ви щойно розбили на категорії, чи можемо ми бути впевнені, чи можу я вас розуміти таким чином, що це 52 тисячі саме об'єктів, які мають самостійну економічну цінність, і що серед цих 52 тисяч, якщо ми говоримо про квартиру, то це квартира, а не квартира плюс ще невідомі, неідентифіковані 10 тисяч скляночок, ложечок, килимків, бойлерів і так далі в цій квартирі.
Так, якраз саме ця кількість активів – це самостійні одиниці активів. Про їх економічну цінність, самостійність говорити наразі не можу. Кожен актив потребує подальшої індивідуальної класифікації і відповідного опису. Це активи, куди входять активи, зокрема, в тому числі, арештовані з правом, з забороною розпорядження та користування, а також активи, куди входять активи арештовані, але без обмеження права користування. Із нерухомого майна це в переважній більшості.
Ярослава Петрівна, я перепрошую, ми ж всі витрачаємо час на засідання комітету і хочеться його витрачати ефективно. Я намагаюся знайти хоч будь-яку цифру, хоча будь-яку цифру, і я нічого не знаходжу. Ну, от, по-перше, там 50%, 22 384, це означає, що 100% від цієї суми це буде 44 815, воно зверху і написано. Ми зараз з вами говоримо, що 50% взяти від якихось інших 52 тисяч активів, і я от прям намагаюся зосередитись, я всіх попередив, що у мене з підрахунком не дуже, а тут я візуально не можу навіть ці цифри побачити. І якщо дивитись на, це просто файл не містить назву, то якщо подивитись на файл, який складається з трьох сторінок, то друга сторінка, яка називається інвентаризація, тут є цифра 102 569 активів. Я так розумію, що це і основні активи, і ЦМК, і ложечки. Але це я так розумію, можливо, помиляючи.
І в мене тоді зустрічне питання, як ви взагалі рахували ці ложечки, враховуючи, що вони в межигір'ї, які А, націоналізовано, Б, цих ложечок і ж з ними, цих активів, їх ніколи не було в реєстрі арештованих активів, я це сама перевіряла, відповідно, я приєднуюся до Володимира, я не розумію, як з'являється математика. Ви нам говорите, скільки у вас записів в реєстрі, оці 100 тисяч, 102 тисячі записів в реєстрі. Звідти ви пропонуєте забрати 28 тисяч, пов'язаних із Межигір'ям, правильно?
44 тисячі від
28 тисяч активів, пов'язаних із Межигір'ям, ніколи не було в реєстрі арештованих активів. Тобто я тоді не розумію, як ви приходите до ваших цифр. Просто дивіться, це важливе питання, бо ми від цього питання про скільки. Тут має бути ненормативна лексика, перепрошую, бо ми просто давно задаємо АРМА це питання, як ми можемо отримати нормально на нього відповідь. Від відповіді на питання, скільки у вас активів, залежить, власне, вся решта оцінки вашої діяльності. Я писала вам запит наприкінці минулого року. У відповідь на цей запит я отримала від вас фразу, що на зараз ви взагалі не можете мені повідомити, скільки у вас активів. Тепер ви приходите і говорите, що їх 102 тисячі, мінус 28 тисяч з Межигір'я, але ці 102 тисячі по реєстрі. Межигір'я ніколи не було, оцих всіх ложечок Межигір'я, їх ніколи не було в реєстрі.
Рухоме майно є в реєстрі.
Я бачила акт інвентаризації Межигір'я, там є пляшки вина, там є килимочки, там є трансформаторні будки, різного плану активи, і цього всього окремо записаного, як записів в реєстрі ніколи не було.
Доброго дня, Валерій Шиєнко, департамент менеджменту активів. Тут, крім даних, ті, що містяться безпосередньо в реєстрі, є дані, які викладені безпосередньо в ухвалі суду. І те, що відбувається після накладення арешту, у нас постійна практика, на жаль, наприклад, там арешт будівлі, а рухоме майно, яке знаходиться в будівлі, доарештовується окремо або взагалі не враховується. Це з незалежних від АРМА, скажімо так, причин. Якщо мова йде конкретно про ці 20 тисяч, що стосується Межигір'я, ми піднімемо ухвали, окремо готові будемо надати.
Так це не по ухвалам, це звіт інвентаризаційної комісії. Я окремо з цим розбиралася ще влітку минулого року. Ніде в ухвалах оці десятки тисяч активів не описані. Вони описані в одному лише місці, наскільки принаймні мені вдалося встановити. Це в звіті інвентаризаційної комісії. Це перше. Друге, допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти, чому ми взагалі в цьому контексті говоримо про Межигір'я, яке націоналізовано.
Тому що рухоме майно Межигір'я, наразі частина нерухомого майна, частина рухомого майна Межигір'я досі перебуває в управлінні АРМА, незважаючи на те, що націоналізація відбулася, але фактичної передачі ще не відбулося. Для того, щоб зараз дійсно не дискутувати, дані, які я наразі озвучую, це дані за результатами опрацювання реєстру арештованих активів. І, власне, які нам підготували з реєстру арештованих активів. Через це ми можемо тільки надати офіційні матеріали з приводу того, є, для того, щоб зараз не дискутувати на цю тематику, чи є ложечки і виделочки з Межигір'я в реєстрі, чи їх немає.
Просто на той момент, коли починалися ці підрахунки, їх там не було.
Може, повернули,
так. Ні, ще раз, не можна повернути, те, чого не було.
Мішки, рюкзаків виносили,
що це жах. Раз, ще раз. Ви говорите, що ви ідентифікували 52 тисячі активів.
Так,
ми можемо цю цифру брати за...
Ми її можемо зафіксувати, що в управлінні АРМА наразі перебуває 52 тисячі активів.
Ні, а я бачу, що розуміє.
Зараз, вибачте, я...
Що арештовано та передано АРМА для управління 44-15.
Це якась трошки абсурдна ситуація в стилі тут грати, тут не грати, тут я рибу загортав.
102 тисячі мінус 44-815 активів знаходиться в реєстрі арештованих активів АРМА. Ну, 44-815 – це ті, якими ми не зможемо управляти, але тим не менш вони складають облікові одиниці реєстру арештованих активів.
Ви не зможемо то їм управляти, тому що?
Да.
Є ще на практиці суд, коли приймає рішення про арешт активів, да, він, наприклад, володіє тією інформацією, яку подав орган досудового розслідування. Після того, як починається фактично вже процедура приймання передачі, відбувається опис всього, що знаходиться там. І відповідно для того, щоб поставити, крім того, воно має перебувати на позабалансі у АРМА, тобто введення бухгалтерського обліку за окремою номенклатурною одиницею. І дуже часто, в більшості випадків, у нас від того, що арештовується, слідчий, наприклад, вписує об'єкт нерухомості, який є тільки в реєстрі. Да? Фактично у нас там або фундамент залишився і так далі, але він арештований і він передається. Так само із передачею, наприклад, готельного комплексу. Да? Нам передали об'єкт нерухомого майна, готельний комплекс. Все майно, що знаходилось в ньому, воно підлягає вже опису безпосередньо при передачі від органу досудового розслідування, передачі безпосередньо до АРМА. Ось тут можуть виникати...
Давайте просто зійдемось на тому, що у АРМА є кількість активів.
Ні, дивіться. Ні, колеги, для мене це... Колеги, давайте, ми не зійдемося на цій думці з однієї простої
бо
причини.
Бо є інші питання, які...
Дивіться, але ми для себе маємо просто зафіксувати закон, який ми з вами тут розробляли, за що я вам, колеги, дуже дякую, насправді. Він дуже чітко сказав, що треба покласти край оцим спільним підрахункам з калькулятором, з невідомими, непідписаними папірцями, да, провести інвентаризацію і чітко сказати, активів стільки-то. І я просто хочу від АРМА почути відповідь на питання. Ця інвентаризація відбулася чи не відбулася? Якщо вона відбулася, то дайте нам, будь ласка, офіційні дані за результатами її проведення. Бо я розумію, що вводить колег трошки в оману. Ми маємо роздаткові матеріали, да, без посилання документів, без розуміння статусу цього аркушу паперу, на якому так виглядає, принаймні, присутні арифметичні помилки. Тому... Давайте просто допоможіть комітету зрозуміти, проведена інвентаризація чи ні, яку кількість активів ви знайшли. Давайте хоча б
так. З приводу роздаткових матеріалів і презентації. Да, я вибачаю, що вони в такому вигляді. У нас дійсно не зараз досить обмежений ресурс, яким ми можемо оперувати, і багато справ ми не встигаємо це робити. В частині того, що ми отримали там вчора запрошення, вчора інформацію про питання, які будуть...
Ну, ми вас запрошували давно.
Так, да, ми не готували презентацію в такому okay. ключі по інвентаризації активів. По інвентаризації активів. Я попросила, щоб зараз дали точну цифру з реєстру арештованих активів щодо активів, які знаходяться в реєстрі. Давайте все-таки по типам і по результатам інвентаризації.
По кількості ви можете сказати? Ви встановили, що в управління АРМА передано скільки активів?
В управління АРМА на сьогоднішній день передано в управління. Я з вашого дозволу все-таки зачитаю по типам. І через декілька... 44 тисячі і 8 арештованих та переданих для управління АРМА.
Тобто все-таки 44 тисячі і 8.
І 8 тисяч арештованих та переданих в управління АРМА. Із яких... Транспорт та техніка – 22 384 одиниці, нерухомість та земельні ділянки – 6842 одиниці, різні типи товарів – 6613 одиниць, рухоме майно та ТМЦ – 6162 одиниці, фінансові активи та права – 2814 одиниць, із яких 533 суб'єкта господарювання.
Ви можете цю інформацію офіційно прислати на комітет, будь ласка?
Так, звісно.
44 815. Я рада, що ми це з'ясували якихось 20 хвилин. Гаразд. І тепер ми б їх розбили по категоріям, ви знаєте, що це за активи. Добре.
Так,
допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти. 44 815 активів всього передано АРМА по ухвалам з 2017 року. Це підрахунки так. АРМА, я правильно так. розумію? По цим активам у вас також був...
Станом на 31.12.2025 року.
А чому ж ви тоді станом на 31.12.2025 року не могли цю інформацію дати мені відповідь на запит, який надійшов саме тоді?
Тому що зведена інформація у нас і на, вона у нас і наразі оформлюється. Вона не оформлена ще в якийсь розпорядчий документ. Це робочі матеріали у вигляді службових записок, доповідних та інших.
Тобто станом на зараз, хочете сказати, у вас немає в АРМА одного документу, який фіксує кількість переданих вам активів за результатами інвентаризації?
Ні, немає.
Ще треба мати на увазі, методології взагалом розрахунку не існувало до цього моменту. Кожен собі рахував, як собі вважав за потрібне.
Ну, ви знаєте, не да, хочу вас засмучувати, але вам в серпні закон сказав, що ви маєте рахувати активами або пулами активів, виходячи з простої ознаки, а саме економічної одиниці.
Саме з економічної одиниці на сьогоднішній день це 44 тисячі 815 одиниць.
Питання в мене одразу тоді по цьому. Відповідно до закону ви також вже мали завершити ідентифікацію цих активів, а саме відповідь на питання, якою кількістю з цих активів можливо управляти, якою кількістю з цих активів, на думку АРМА, управляти неможливо в силу різних причин. Відповідно, допоможіть нам, будь ласка, зрозуміти якість цієї роботи, чи ви готові сказати, що з цього підлягає управлінню, що не підлягає, і щодо якої кількості активів ви звернулися до відповідних прокурорів органу досудового розслідування щодо ініціювання питання про зміну способу управління.
Щодо цієї роботи, ми провели оцінку активів, які передані в управління територіальним органам АРМА, і визначили кількість і одиниці активів, якими теоретично можливо управляти, які потребують процесуального доопрацювання і якими неможливо управляти там з тих чи інших причин. З причини того, що вони перебувають на тимчасово окупованій території, або з причини того, що вони фізично знищені. На предмет економічної ліквідності цих активів у нас ще результатів роботи немає. Вся робота здійснюється. Із активів, якими можна управляти. Це, за нашими підрахунками, 22 730 активів.
Це якою категорією?
Це без визначення нерухомість, це не поділені ще на типи. Ця робота ще триває.
Загальна
кількість активів, якими можна управляти, тобто які мають статус речового доказу і заборони розпорядження і використання, які мають, які мали огляд активу, певний опис і...
Ні, чекайте, оце тут я змушена уточнити. Відповідь, ситуація, коли активом можливо управляти в силу того, що є заборона власнику користуватися, да, або третім особам, цей актив, в принципі, наявний в природі, а не знищений не на окупованій території, він арештований, якщо це цілісний майновий комплекс. Як цілісний майновий комплекс, тобто можлива підтримка, наприклад, виробничого процесу, якщо йдеться про умовний завод, це одна ситуація. Ситуація, коли АРМА не оглянула цей актив і не знає відповіді на це питання, це інша ситуація. Ви можете, будь ласка, ці дві ситуації розмежувати і чітко нам сказати кількість активів, якими можна управляти, тому що ними можна управляти, а не тому, що АРМА їх не оглянула. Або тоді скажіть, по якій кількості активів ви їх оглянули, провели ідентифікацію і знаєте відповідь на питання, чи можна управляти, чи ні, і по якій ви ще не знаєте цю відповідь на питання. Розділіть, будь ласка, ці дві ситуації.
Якраз всі ці активи, які я перерахувала, які ми обговорювали попередньо, тобто весь пул активів із 44 815 активів, із них 22 730 активів, якими можна управляти, потенційно можна управляти.
Решта активів ви вважаєте, що ними не можна управляти, чи ви їх ще не оглядали і не готові дати висновок?
3542 одиниці потрібне процесуальне дооформлення в частині зміни шляху управління активами або внесення зміни до ухвали суду в частині... 3542 актива.
Решта?
І 6982 актива – це знищені, зіпсовані, зруйновані на тимчасово окупованих територіях. Або за кордоном. Або місцезнаходження не встановлене, якщо це автомобіль в розшуку.
Ви всі активи оглянули?
Так.
Тобто по всім активам, по всім цим 44 тисячам ви провели ідентифікацію?
Так.
Чи ви звірили ці 44 815 з наявними ухвалами? Тобто ви переконані, що 44 815 – це те, що відповідає ухвалам, які вам надані?
Ні, це документальна і частково виїзна перевірка по активам, там, як ми звіряли водночас. Сказати, що це глибинна інвентаризація по 102 тисячам активам з визначенням їх правового статусу і стану, то ні, зараз наразі такими даними поділитися, на жаль, не можу, ця робота ще триває. Власне, як і формування...
Ну, тобто, але тоді ми змушені сказати, що 4815 активів – це не відповідь на питання, скільки всього наразі АРМА перебуває, бо це ви якось ідентифікували, але не звірили з ухвалами. Тобто цілком можлива ситуація, я зараз дуже-дуже спрощено спеціально її окреслю, коли післязавтра співробітники АРМА десь у себе в нетрях знайдуть ще якусь ухвалу, в якій ще якісь умовні 5 тисяч активів, про які просто зручно було в силу певних обставин забути. Можлива ще така ситуація?
Навряд чи, тому що перед ідентифікацією по активам була проведена інвентаризація ухвал про передачу арештованих активів, в рамках якої встановлено 102 560 активів. Тобто, ну, можна сказати, це не була наслідна звірка, може бути.
Вибачте, я все одно не розумію. Перепрошую. Ви нам говорите, що 4815, точніше 10 хвилин тому ми дійшли 10 хвилин тому ми дійшли до того, що 44 815 – оце та кількість активів, які передані в АРМА УРА. Проходить 10 хвилин, і ми з вами з'ясовуємо, що насправді ні, бо є ще якась кількість із 50 приблизно тисяч активів, да, які плавають в повітрі, які якби є в ухвалах, або але ви їх не ідентифікували. Тоді чому така розбіжність? Ну, дивіться, ще раз, я задаю вам, мені здається, дуже просте питання. У вас є ухвали, якими вам передано якусь кількість активів. Чи можете ви сказати, що 4815 – це ви нарешті провели повну інвентаризацію і встановили всі активи, які по всім ухвалам станом на 31.12.2025 року передані в АРМА. Чи можете ви так сказати, чи ні?
Сказати. Проведена інвентаризація ухвал – це 1435 ухвал, де зафіксовано 102 569 активів, які були проінвентаризовані, з яких встановлено ліквідними одиницями 44 815 активів.
А решта що?
Із яких?
Чекайте, а решта що? У вас ухвал вдвічі більше, якщо грубо, ніж активів?
1435 ухвал.
А, 1435.
Всього 1435, так.
Да. Гаразд, тобто ще раз, ви стверджуєте, що 4815 – це станом на 31.12 точна кількість активів, переданих в АРМА? По всім ухвалам, які до 31.12.25 року надійшли в АРМУ. Правильно?
4815.
Прекрасно. Ви нам кажете, що з них можливо управляти 22 730, да? З них 3542, перепрошую, окремо 3542 потребують зміни щодо способу управління в відповідних судових рішеннях. Наприклад, я так розумію, йдеться про ситуацію, коли передано в управління вам, але не заборонено користування власнику. Ну, що, мені здається, в принципі, робить це неможливим управління. Да? І ви говорите, що по 6982 активам ви встановили, що вони знищені на тимчасово окупованій території або з інших причин ними неможливо управляти. Правильно?
Так, і 3542 – це активи.
Це всього в сумі 33254 актива. Ще десь загубилося 11 тисяч активів. Що це?
Облікова невідповідність активів, по яким проводилася інвентаризація, з даними бухгалтерії, з даними, які знаходяться в територіальних органах. Коли ми цю інформацію зведемо, ці дані будуть відповідати одна одній.
Не зрозуміло. Тобто ще по 11 тисячам активів ви не можете зрозуміти, яка їх доля? Я не розумію, що таке облікова невідповідність. Вибачте.
За бухгалтерським обліком обліковуються на позабалансовому рахунку АРМА активи за правилами бухгалтерського обліку, який існує в АРМА. Водночас інвентаризація і ідентифікація активів відбувалася за тою методикою, яку ми, власне, собі відібрали. Можете прокоментувати?
Ну, та різниця між арештованим майном і те, що фактично потім передавалось по акту приймання передачі.
І те, що по
ухвалу. У нас ухвала не дорівнює тому, що передається
по акту приймання передачі. Саме тому і закон передбачав, і Рахункова палата вам говорила, що треба провести інвентаризація і ідентифікація, і встановити відповідність. І ви мені сказали, що ви її провели, і є 44 тисячі активів, а потім з'ясовується, що з них ще 10 тисяч активів. Це якась бухгалтерська невідповідність. Але дивіться, коли я розумію інвентаризацію і ідентифікацію, так що це вже кількість, щодо якої немає бухгалтерської невідповідності.
Я спробую ще раз пояснити.
Будь ласка, я вам буду дуже вдячна.
Ну, власне, ви абсолютно вірно говорите. Є проблематика. З 2017 року в АРМА обліковувалися активи в якийсь спосіб. В якомусь році проведено інвентаризацію, в якомусь році Рахункова палата провела певний аудит, і одночасно активи, які обліковуються в АРМА, відповідно до правил бухгалтерського обліку, обліковуються на позабалансовому рахунку АРМА. Водночас інвентаризація, яку проводить АРМА, фактично це наскрізний метод описати кожен актив, який передавався. Облікові одиниці відповідно до даних бухгалтерського обліку і облікові одиниці відповідно до інвентаризації, вони можуть зараз розбігатися. Водночас, коли ми озвучуємо дані інвентаризації і говоримо про активи, якими можливо управляти, то ми оперуємо саме цифрою 44 815 активів, тому що за даними бухгалтерського обліку і за тими даними по активам, да, і по, за тими даними, які як активи передавалися в ТЕРи, ця інформація не відповідає. І розбіжність, вона становить більше 10 тисяч одиниць активів. Власне, так і є. Так і є. Власне, і для того, щоб нам визначити, скільки все-таки ліквідних одиниць, якими ліквідними одиницями АРМА може управляти, і визначити, що таке ліквідна одиниця, і як її обліковувати в бухгалтерському обліку, ця робота ще не завершена. І ще раз повернуся.
Я боюсь задавати питання, але я вам задам. Скажіть, будь ласка, а ідентифікація проведена щодо якої кількості активів? 33 254?
Так, 2000, які визначені в реєстрі з ухвалами.
Ні, є 102 тисячі, але ні, це неможливо. У вас ідентифікація має бути набагато менше, ніж те, що визначено в ухвалах.
Давайте, щоб бути предметнішими, ми представимо вам службові документи, за якими проводилася ідентифікація. Для того, щоб наглядно зрозуміти облік, методологію ідентифікації, яка проводилася, я думаю, що тоді, можливо, питання відпадуть. Але дійсно розбіжність в обліку активів і тими цифрами, якими ми оперуємо, вона на сьогоднішній день має місце і становить майже
25%.
Що має відбутися з цими 10 тисячами?
Має відбутися формування їх в активи, постановка їх через розпорядче рішення і через повну інвентаризацію за результатами ідентифікації провести інвентаризацію, провести облік, поставити на бухгалтерський облік і тоді сказати точну цифру.
Наразі тут можна поступовим наближенням рухатись, оскільки проводиться кожного разу, влучається додаткова інформація. З'являється ще новини, ще
ні,
новини,
ні,
ще
новини. Вибачте, я змушена це питання поставити більш жорстко. Є закон, який вам сказав протягом півроку провести ідентифікацію і інвентаризацію. І повірте, ми в цьому комітеті розуміємо, що це не дуже просте завдання. Ми це розуміємо. Разом із тим, коли ви навіть не можете дати відповідь на питання, скільки часу це займає, то це природньо викликає в мене, принаймні, і я думаю, що я дозволю тут собі сказати про інших членів комітету, таке враження, наче ви не дуже серйозно ставитеся до цього завдання і, в принципі, не ставите собі за мету до певного моменту в осяжному майбутньому все-таки дати відповідь на питання чітку, так скільки ж у вас активів, без зірочки і пояснення дрібним шрифтом, що тут бухгалтерський облік, а тут не бухгалтерський облік, а тут миші з'їли, а тут ще щось, не слава Богу. Ну, тому можете нам допомогти, будь ласка, зрозуміти, коли ви будете мати фінальну відповідь і що вам, чого вам бракує для того, щоб цю відповідь мати?
За нашими розрахунками ми розраховували побудувати роботу наступним чином. Ці активи, які є на сьогодні, які визначені на сьогоднішній день через 44 815 активів, нам просто видається, що так буде ефективніше, ніж зараз проводити суцільну інвентаризацію. Суцільна інвентаризація цих активів з урахуванням ресурсів АРМА, які задіяні для інвентаризації і ідентифікації цих активів, з максимально відповідальним ставленням до цього завдання, вона б займала, за нашими розрахунками, близько 4 місяців. від моменту оформлення результатів інвентаризації і ідентифікації. Ми розраховували діяти наступним чином. 44 тисячі 815 активів поділити на прості і складні активи, як того також вимагає закон. Із цього пулу активів виділити активи, які підлягають реалізації. І, власне, віддати активи, виставити активи всі на реалізацію, відповідно, спростивши такий спосіб, об'єкт для глибинної інвентаризації і підрахунку активів, їх пулювання, складення в пули і створення облікових одиниць. Розбіжності, про які ми говорили, тут в реєстрі арештованих активів є фінансові активи, це грошові кошти, є корпоративні права, акції. Незважаючи на те, що в реєстрі арештованих активів обліковується ...244 пакети акцій та 11 інших цінних паперів, які, власне, складають ці облікові одиниці, які зараз входять в статистичну звітність. Якщо говорити про суб'єкти господарювання, то це тільки 515 суб'єктів господарювання.
Ярослав Сергійович, ще раз перепрошую, ми просто спускаємось ще більшу деталізацію, не розуміючи... Скажіть, будь ласка, а ми зараз з вами не плутаємо... От знову ж таки, 44 815 і там 30 з гаком, а ми зараз не плутаємо, 44 тисячі – це як кількість записів в реєстрі, і 30 тисяч з гаком – це як кількість безпосередньо активів. Тому що, ну, там реєстр, там, якщо взяти, до прикладу, реєстр з 10 позицій, то це ж не означає, що кожній позиції відповідає певний актив. Там, умовно, 5 позиціям в реєстрі може відповідати лише один актив. І тому, от я для себе міг би пояснити, чому у вас є розбіжність. Тому що є, ну, узагальнюючий реєстр з більш детальним переліком, і там 44 тисячі приймається. Але в перерахунку на кількість активів, то це дійсно може і має бути меншим, за логікою бухгалтерського обліку. Зараз звертаюся і до голови, і до колег, чи слід нам далі йти, ну, там, в більшу деталізацію, не розуміючи цифру, з якою ми починаємо розрахунки, я її станом на зараз не розумію. І я не розумію, от навіть якщо я візьму 102 тисячі активів, відніму 44, отримую 56, я не розумію, що це таке 56, і навіть не хочу задавати питання, тому що не розумію наш підхід. Ну, я просто для себе не можу трактувати ці цифри. Пані голово, можна, ну, нам треба якось, ну, там...
Можна, моя пропозиція.
Яка?
Можна?
Ну, дієва, нормально?
Так. А не почуєте, не дізнаєте. Ну, перше, що я хотів сказати, нещодавно була інформація, у засобах масової інформації, яка говорила про наступне, що наш антикорупційний комітет входить в топ. Топ-комітетів, які є відкритими для суспільства, є всі записи, є доступи, і
за рейтинг, чесно,
якийсь на рейтинг був, да. Ну, це дуже приємно, дякуючи нашій голові, яка все так організувала, що все, що ми робимо, воно доступне. Це перше, що я хотів сказати.
Дякуємо також секретаріату.
Да. Це перше, що я хотів сказати. Друге, що я хотів сказати, що ми працюємо сьомий рік, і, чесно кажучи, от тільки за єдине максимально нам соромно, мені здається, має бути. Це за те, що от, ну, НАБУ, САП, всі там працюють, все в них добре, а от з армою у нас це просто діра. Там, що не новий очільник, це поки вас не стосується, бо ви тільки прийшли, але всі попередні очільники, це, ну, нам просто позоріще, те, що там вироблялось, і да, чи всі з кримінальними справами, ну, в общем, ви всі розумієте, про що я говорю. Там просто жах, і навіть не хочеться про це говорити і думати. Мені здається, що той, хто не веде лад в армії, стане просто національним героєм, скоріш за все. Да. Тобто це говорить про те, що це дійсно дуже, дуже важкий орган. І треба от усвідомлювати те, що це дуже непросто. І до чого я це все веду? Я це все веду до того, що нам треба зібратися і якби, ну, вже довести якби, до чогось цю справу, і воно вже має запрацювати.
Цей мені здається, що саме це ми намагаємося зараз зробити.
І моя пропозиція полягає, не треба зараз нам копатися в тих цифрах. Ми нічого зараз там не знайдемо, не вирухаємо, там щось є, немає, то донесли, там перепутали. Ну, воно ні до чого зараз не приведе, абсолютно не доведе. Тому, мені здається, нам треба поговорити про більш такі філософські теми. А саме, в мене є декілька пропозицій. Дозвольте, я їх озвучу з своїх питань.
Добре? Це по армії?
Так, це стосується арми, так. Ну, по-перше, це питання, яке я коментував засобом масової інформації, це призначення, я думаю, що ви вже готували відповідь на це питання, якось нам прокоментуйте, це призначення бувшого адвоката Медведчука в арму працювати.
Іване, я перепрошую, давайте я просто спробую трошки інакше структурувати цю розмову, бо я переконана, що в усіх є питання, які вони можуть задати, да? Вони є в пана Олега, вони є в мене, вони є в вас, вони є в решта колег, давайте якось...
Тобто моя позиція була, що зараз ці цифри, це недоцільно там колупати, ми нічого там не знаємо.
Я зрозуміла вашу позицію, я, на жаль, з цією позицією погодитися не можу, бо будь-яка розмова про ефективність роботи АРМА, про те, що активи передаються в управління, про те, що активи приносять доходи в бюджет, вона всі починається із припинення оцього, перепрошую, виловлювання риби в брудній воді, яке ви справедливо маєте, ви маєте рацію, відбувалося в АРМА багато років поспіль, починається це із того, що цю воду треба зробити чистою і порахувати нарешті, скільки цієї риби, і відповідно відсутність відповіді на це питання, попри те, що встановлені законом строки для отримання відповіді на це питання, вони вже спливли, це, чесно кажучи, дуже проблемна ситуація, тому я зараз для себе просто змушена зафіксувати наступне, що ми дуже чітких цифр за результатами інвентаризації наразі не бачимо, і я прошу АРМА в найкоротший строк надіслати на комітет інформацію з перевіреними цифрами, щоб ми їх тут з вами всі разом калькулятором не перераховували, да, з перевіреними цифрами, з результатами ідентифікації, так, як це є на момент зараз. Ви, будь ласка, нам не відповідайте, що ми колись за кращих часів завершимо інвентаризацію, тоді вам дамо відповідь. Ви, будь ласка, нам дайте відповідь по тому, що вдалося інвентаризувати от вже станом на зараз. Скільки активів, скільки з них можна управляти, скільки з них ви оглянули, ідентифікували, де потрібні зміни способу управління, де неможливо управляти. І напишіть чесно. Давайте просто вийдемо з того, що якщо ми всі хочемо, щоб АРМА запрацювала, то ми маємо принаймні чесно говорити про стан речей. Чесно напишіть, що щодо такої-то кількості активів наразі не здійснено заходи ідентифікації, щоб ми розуміли прям принаймні ту стартову точку, в якій ми перебуваємо. Можемо це так зафіксувати?
Так.
Гаразд.
Можна я тоді ще прокоментую? Для того, щоб зафіксувати, з чим ми прийшли. Да? Те, що ми проідентифікували, це 44 тисячі 815 активів, які на сьогоднішній день обліковуються з 2017 року. Із них транспорта, техніка, нерухомість.
Так, дивіться, ми це заслухали і вас почули, ми просто також з'ясували, що з них 10 тисяч, 11 навіть, в невідомому якомусь стані. Я все ще перепрошую, не будучи бухгалтером, не розумію, що це таке.
Якщо можна, я доведу, все-таки спробую довести думку свою до кінця. Ми неодноразово дуже відповідально підходили до питання ідентифікації, тому що ви абсолютно праві. Ці цифри, вони по великому рахунку, вони ні про що не говорять. У нас все-таки є, ми б хотіли запровадити наступний підхід. От ми на сьогоднішній день проінвентаризували ухвали, зафіксували в них 102 тисячі активів. Із них активи, якими можна управляти чи продавати, це 44 тисячі 815 активів.
Ну, тобто ви сказали, що з них 6982 знищені.
От ми пропонуємо все-таки за базу брати цю цифру в 44815 активів, безумовно, направимо розпорядчий документ, яким цю цифру зафіксуємо. Тому що наразі це єдина тверда цифра, на яку ми могли спиратися за результатами нашої роботи. І з цих 44815 активів. Ми б пропонували все-таки, з огляду на той ресурс трудовий і часовий, яким ми наділені, ми б зараз приділили час тому, щоб поділили ці активи на прості і складні, і активи, які можна реалізувати, активи, якими можна управляти. Цю інформацію представимо на комітет. Вона буде більш наглядною, на наш погляд, і у нас із цього пулу активів залишиться або сіра зона, якщо можна так висловитись, або ми називаємо це активи, які ми фактично не ідентифікували, які потребуватимуть там або їх повторно треба буде переідентифікувати, або вони до цього часу вже змінять свій процесуальний статус.
Я зрозуміла, дякую. Тобто ми фіксуємо все-таки, що з підрахунками кількості активів фінально, з ідентифікацією, наразі мають місце складнощі, ви цю інформацію виверено, перевірено, нам прийшлете на комітет. Вірно?
А давайте не прийшлете, давайте продовжимо цю тему за два тижні на наступному
засіданні. Так, але перед цим ми хочемо цю інформацію отримати від АРМА заздалегідь для того, щоб ми також могли її опрацювати.
Організаційно, Ярослава Петрівна, змогли би ви дипломатичне питання направити нам цю інформацію за вашим підходом? В ньому є логіка розбити 44 прості складні, виявити, що підлягає реалізації, що можна передати в управління, решту, яка не війде в цю сумарну кількість, ідентифікувати як сіру і все ж таки визначити, що ці активи, вони не ідентифіковані, дивлячись на те, що ми говоримо про 44 тисячі ідентифікованих. Ні, класний підхід.
І глибину ідентифікацію робити тільки по тим, які йдуть в управління. Які на реалізацію
можна передати. Всього можна почати, є супер пряма логіка. Питання у нас наступне засідання комітету за два тижні. І там, частково погоджуючи з Іваном, дійсно нам, скоріш за все, є сенс зустрічати з АРМА трішки частіше, тим паче ви абсолютно дружній колектив. Питання, чи зможете ви нам направити письмову відповідь наступного тижня, щоб ми її проаналізували, пропустили через себе, а фізичну доповідь вас або ваших колег під час засідання комітету, можливо, так само, да, наступний вівторок або четвер, мається на увазі під час наступного засідання.
Тобто ми зафіксуємо, що це питання ми не змогли до кінця дослідити, відповіді наразі немає, ви прийшлете нам офіційно цю інформацію на комітет, а ми це ще раз обговоримо наступного разу. Добре, я таку пропозицію підтримую, колеги, давайте це зробимо. Ще одне в мене питання. Чи ви порахували, скільки із тих активів, які вам передані, або хоча б скільки із тих, які вам вдалося ідентифікувати, наразі передані в управління, і скільки або відсоток, частка, хоча б ви починали оголошувати конкурси для пошуку управителів, а скільки досі перебувають в стані невідомо де, невідомо хто, невідомо як, але з великою долею вірогідності заробляє власник, який переважно фігурант кримінального провадження, і в якого цей актив арештований був, власне, саме для того, щоб припинити злочин.
За нашими оцінками, активи, якими зараз можна управляти, тобто виставити на реалізацію або ж виставити на управління, це 22 тисячі активів.
Ще раз? 22 тисячі активів.
Я відверто скажу,
ще раз, допоможіть мені зрозуміти, пані Ярослава. 22 тисячі активів, це що, передані в управління?
Це активи, які передані в управління, які не потребують зміни процесуального статусу.
Ні. Я зараз питаю вас про різні речі. Ви мені говорите про активи, які передані АРМА. Я питаю про активи, які АРМА передала управителю. Бо ви ж самі не управляєте ними, і прибуток для держави не генеруєте. Я питаю про активи, яким знайдено відповідального управителя.
Ми цю цифру не підготували, але направлено.
Цифра в нас є. Ще раз уточнити питання. Скільки зараз?
Скільки активів передано в управління?
Ні. Дивіться, я задаю АРМА одне і те саме питання постійно. Ще раз. Ви стверджуєте, що у вас є 44 815 активів, але моє відчуття, що це не точно. Менше з тим. Цієї кількості активів, яка частка або яка кількість або який відсоток передані управителю, по якому відсотку хоча б оголошувалися конкурси для пошуку управителів, яка кількість активів відповідно продовжує бути в сірій зоні, коли фактично до них з ними продовжує здійснювати управління прямо або не прямо, власник, в якого ці активи арештовані. Що, м'яко кажучи, суперечить цілям кримінального провадження. Для мене просто також один із основних показників оцінки ефективності АРМА.
Зараз не готова відповісти. Ми підготували тільки за 25-й рік цю інформацію.
А як ви підготували цю інформацію за 25-й рік? Тобто від чого ви рахували цю частку в 25-му році?
Скільки в 25-му році передано активів...
Гаразд, скільки в 25-му році передано?
Оголошено закупівель у 25-му році 213.
Може, конкурси з пошуку управителя?
Конкурси з пошуку управителя або реалізація.
213? На яку кількість активів?
Є.
Ми не обраховували окремо, ми проводили кількість
конкурсів.
Давайте
ми підготуємо цю інформацію, також надамо комітету, щоб ми зараз не заходили... Да, у мене немає з собою цих цифр.
Ну, шкода, чесно кажучи, але окей. Точніше, це не окей, але ми зафіксували, що тоді цю інформацію ви якнайшвидше надаєте комітету офіційно.
Ми можемо тільки цю інформацію в одноденний термін надати.
Тільки ще раз, колеги, я питаю про перше. Кількість активів, які передані в управління, кількість активів, по яким оголошувалися конкурси з пошуку управителя, які не закінчилися відбором управителя.
Так, я в одноденний термін ми надамо цю інформацію звітно. Зараз ми готуємо звіт про результати роботи АРМА, і там також будуть ці цифри відображені. Але час по звіту у нас до 15 квітня.
Ну, просто дивіться, колеги, щоб я не виглядала кровожерливою людиною, якій подобається задавати неприємні запитання, ви ж до вашої честі, пані Ярославо, також і самі ініціювали, і в нас з вами була робоча комунікація, щодо того, що було б добре провести це засідання комітету, де ви б проінформували комітет про як справи в АРМА. Тобто це ж і ваша також ініціатива, не тільки ініціатива комітету.
Так, безумовно. Ми всі цифри, у нас є ця інформація, ведеться облік. Ми інформацію надамо в одноденний термін, що я наразі не вводила в оману лишніми невивіреними цифрами.
Раз, пане Олеже, у вас було питання, і потім я про це не весь час говорила. Я вам слово, я потім до своїх питань повернуся.
Дякую, Анастасія Олегівна. У мене є пропозиція та таке питання до наступного нашого засідання. Як я вже анонсував, це питання буде стосуватись ВПО, внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні річниця, четверта річниця повномасштабного вторгнення, 12-й рік вже йде повноцінна війна в нашій країні, і вже йде 5-й рік починається, і, на жаль, війна продовжується. Війна продовжується, і люди вимушені евакуюватись, вимушені самі виїжджати. Я хочу розповісти маленьку таку таємницю, що насправді для евакуації і для виїзду людей місцева влада не готова. Місцева влада, ось військові адміністрації, за 4 роки нічого не зроблено місця тимчасового проживання не є в належному стані, підтримка держави також не найкраща. Ми разом з командою тимчасової спеціальної комісії багато чого напрацювали. Ми напрацювали законопроект 4080, який веде до того, що це інвентаризація повністю державного майна, яке підлягає під житло внутрішньопереміщеним особам. На тому пленарному тижні ми проголосували за законопроект, який вимушено евакуацію дітей, але, на жаль, таких місць, куди можна евакувати людей і дітей, на жаль, немає, тому що місцева влада і багато хто до цього був не готовий. Тому в мене є така питання та пропозиція до наступного засідання підняти питання з приводу проживання внутрішньопереміщених осіб. Тут є от строчка житлова нерухомість, 771 об'єкт, це будинки, квартири. Я зараз також не хочу ніяких питань задавати, а в мене є така пропозиція на наступне засідання розробити механізм, розробити якусь концепцію для того, щоб ми це майно, квартири, будинки не стояли, не пустували, а ми могли, щоб наші люди, внутрішньопереміщені особи, могли користуватись ними деякий час.
Якщо дозволите, тоді, скористаючись можливістю сьогоднішньої участі на комітеті, ми цим питанням займаємося досить давно. У нас наразі і дійсно проблему розділяємо, підтримуємо доцільність і можливість. Але є там ряд особливостей, пов'язаних зі статусом арештованого майна. Те, що статус арештованого майна і соціальна функція, вони неспівмірні за своїм правовим змістом. Водночас закон надає можливість передачі арештованих активів за рішенням уряду для військовопереміщених ветеранів та в цілях оборони. У нас є пропозиція щодо імплементації цієї норми, яку ми, власне, пропонуємо розглянути і на уряді, задіяти арештовані активи для цілей ВПО. В який спосіб? Урядом визначається суб'єкт господарювання державного сектору економіки, оскільки тільки суб'єкт державного сектору економіки за статтею 21.1 може виступати управителем для застосування цієї спеціальної норми. І далі в кооперації з військовими адміністраціями передавати частину цього майна для тимчасового розміщення. Чому я говорю про частину? Тому що скільки ми неодноразово рахували собі вартість утримання арештованого майна, якщо ми говоримо, в даному випадку ми можемо говорити про готельні комплекси і комерційну нерухомість, яку можна теоретично використовувати для згаданих потреб. І зазвичай, чи за практикою, яка склалася, майже всі арештовані активи, які знаходяться в АРМА, вони перебувають під фактичним користуванням третіх осіб, законним або незаконним. Це або орендні відносини, або незаконне використання цього майна. Зараз я говорю тільки про питання законного користування, де є добросовісний орендар, який має контрактні взаємовідносини. І, власне, за нашим аналізом, який ми провели під таким об'єктом, це готелі і відпочинкові комплекси, все додаткове обладнання, інженерна інфраструктура та обладнання, яке використовується для експлуатації цієї арештованої будівлі, належить добросовісному орендарю. І, власне, незважаючи на те, що такі активи виставлялися на аукціон, бажаючих взяти в управління їх не було. Тобто комерційні умови використання і конкурсні умови не показали успішного результату. Водночас, якщо зафіксувати, що частину таких приміщень можна спільно з комерційним використанням використовувати і на соціальну функцію, нам видається, що такий механізм може мати місце. Залишається неврегульованим питання релокацію у разі зняття арешту, але, ну, на наш погляд, це більше операційно-технічне питання, яке на рівні знаходиться на рівні все-таки виконавчої влади. Щодо використання житлової нерухомості за тими об'єктами, які ми ідентифікували, в переважній більшості таких активів живуть або малолітні діти, або вимушено переселені особи. Інші верстви населення, там, багатодітні діти, ну, тобто таких випадків, це не поодинокі випадки. Вони проживають наразі в арештованому, в арештованих активах.
Тобто неповнолітні діти проживають, які не, ну, яких не мають права виселити, фактично, тому що вони не малолітні, правильно?
Так.
Да.
І в даному випадку, ну, ми поки що не маємо пропозиції, як підходити.
Дивіться,
до
я тільки запропонував і як ідею, як механізм. Дивіться, я не говорю сьогодні за комерційну нерухомість, тому що в комерційну нерухомість для того, щоб її перевести в житлову, і там туди потрібно вкладати кошти. А вкладати кошти, що потім людина відсудила або йому повернулось, і ніхто не захоче втрачати кошти. Тому давайте ми до наступного засідання до цього ще повернемося. Перед засіданням я готовий зустрітися, більш детально за це все проговорити. Якщо потрібна якась допомога в зміні законодавства, також готові. Якщо потрібно, як ви кажете, на Кабмін, що потрібно подати на Кабінет міністрів, щоб також утвердили. Якщо щось потрібно, то кажіть, будемо спільно вирішувати це питання. Дякую.
Дякую.
Гаразд, колеги, в мене наступна тоді пропозиція. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як ми маємо продовжувати опрацьовувати ці питання АРМА, якщо в нас немає навіть стартових даних. Відповідно, колеги, ми наступне для себе фіксуємо. АРМА направляє нам ту інформацію, яку ми запитували вже під час комітету, частково обговорювали невідкладно на комітет офіційно. Ми відповідно її в комітеті опрацьовуємо і на наступному пленарному тижні, це відповідно за 2 тижні, ми ще раз зустрічаємося із АРМА і проводимо цю розмову ще раз. У мене також дуже багато питань по, в тому числі, і точковим активам, і практикам контролю за здійсненням управлінням певними активами, які я радше би назвала відсутністю контролю за здійсненням управління певними активами, але, знову ж таки, вся ця дискусія має сенс тоді, коли ми хоча б встановили загальну ситуацію щодо того, скільки є активів, і яка частина з них передана в управління, і яка частина не передана в управління. Що останнє я хочу спитати на... Пане Іване, да, у вас було питання, я вам зараз передам. Або давайте так, я ще раз перепитаю. Пане Іване, дивіться, в мене просто також дуже багато питань. Я зараз вам просто навіть скажу заради інтересу, скільки в мене питань. У мене десь сторінки 2 чи 3 питань. 4 і 1 дрібним текстом. Ми погодилися щойно... Принаймні, я так сприйняла... клімат в комітеті, що ми на наступному засіданні ще раз запрошуємо АРМА і ще раз це все заслуховуємо. Я, відповідно, свої питання задам на наступному засіданні комітету. Чи є у вас питання, на яких ви будете наполягати зараз, чи ви можете їх задати на наступному засіданні?
Поясню, в чому проблематика. Я просто, якщо в мене є питання, я задам через 2 тижні, я просто через 2 тижні не отримую відповідь на це запитання, бо треба щось там буде уточнити, знайти, пошукати. Можливо, ми зробимо наступне, можливо, я відправлю, наприклад, свої запитання в АРМА, там відповідний відділ, там...
Ви можете, звичайно, це відправити. Я, чесно кажучи, свої питання в АРМА, в тому числі питання, які пов'язані з тим, що АРМА просто не контролює управителів, які передають об'єкти в суборенду за значно вищою вартістю, ніж вони інформують про це АРМА, і дохід від цього майна просто не потрапляє в державний бюджет. Я просто про це звернення пишу в АРМА з... жовтня минулого року і досі немає від АРМА відповідь на питання, а що ж АРМА зробила для того, щоб цю ситуацію вирішити. Я один зараз тільки наведу приклад. Я конкретно говорю про активи, передані в управління сумнозвісні, на жаль, мушу це сказати, компанії Компаритет, які потім передані в управління, передані в суборенд, в оренду, перепрошую, цією компанією, іншому, відповідно, користувачу майна. По цьому об'єкту компанія Компаритет виставляла оголошення на OLX про передачу в оренду цього об'єкту за ціною, якщо я не помиляюся, втричі вищою, ніж та ціна, про яку інформує управитель АРМА, із якої, відповідно, управитель вважає, що він має виплачувати доходи в бюджет. Я на це звертала увагу АРМА ще в жовтні минулого року, і так і не отримала відповіді на питання. Точніше, я отримала від вас якусь відписку, але так і не отримала відповідь на питання, що АРМА зробила для того, щоб, перше, констатувати, чи є, чи нема не втрати коштів для державного бюджету, і друге, для того, щоб, якщо вони є, їх встановити. Така ситуація не поодинока, це не тільки про Компаритет. На жаль, ознаки подібної ситуації я, принаймні, бачу і по Жовтневому палацу, я бачу і по деяким іншим активам. Цей весь масив питань, які я також би точково по певним активам хотіла би також обговорити. Це просто до питання вашого, Івана, я перепрошую, я вже не витримала і мусила звернути була увагу на те, що направлення запитання до АРМА, воно, на жаль, не завжди дає підстави сподіватися на отримання відповіді.
Відразу відрефлексую з приводу сумнозвісного, як висловилися Компаритет, наразі це актив, три активи, це торговий центр в Івано-Франківську,
де розірвана угода.
Розірвана угода, Павлівська, де направлено повідомлення про припинення. І,
але ж продовжується користування управителем цим активом, продовжується його передача в оренду. Ви правильно розумієте? Попри повідомлення про припинення. По флагману те саме.
Так, але при цьому зобов'язання по управлінню зберігаються, і АРМА має вжити заходів щодо пошуку нового управителя і передачі цього активу ефективному управителю на конкурсних засадах.
Прекрасно. А АРМА, АРМА вживає заходи для того, щоб стягнути з управителя ті кошти, які він і так мав би сплатити в бюджет як дохід від управління, але так виглядає, принаймні, ймовірно, намагається від держави приховати.
Ми вживаємо заходів реагування і шляхом моніторингу за ефективністю управління, і шляхом формування відповідної позовної бази.
А станом на зараз подано до суду по цьому конкретному кейсу?
Я скажу.
Колеги, ви ж самі почали. Я запропонував всім зараз закривати засідання, готуватися до наступного. Кожен собі дозволив своє питання, і я собі тоді...
Мені здається, пан Іван був перший. Але ще раз, колега, ми зараз задаємо ці питання, але ми навіть ще не почали їх обговорення. Тобто я дуже сподіваюся, що ми детально кожен цей кейс оберемо. Пане Володимире, вибачте, я змушена просто модерувати. Давайте вже, я так розумію, Іван на своєму питанні наполягає, я тоді дам йому слово, потім дам слово вам, і тоді будемо вже, напевно, почуємо коротку відповідь АРМА, якщо вона є, і будемо закривати засідання до наступного разу.
Колаборанту та власнику казино Фінап Зюдькіну було повернуто 122 мільйони гривень. Є постанова, яка забороняє повернення коштів росіянам. Розумієте, про який кейс іде, так? Да?
Ви маєте на увазі Зюдько?
Так.
Фінап, він же громадянин України.
Так, да, але він якби власник російського казино.
У нас
Зеркач теж є громадянин України, поки його не позбавили. Був, да.
Так, але у нас є рішення суду, яке зобов'язує АРМА в даному випадку виконати рішення суду і повернути ці кошти. І жодних підстав.
А постанова Кабміна, яка забороняється зробити, вона ви не можете?
187 постанова на ці відносини не поширюється. Там немає підстав.
Тобто я правильно розумію?
187 постановою обмеження щодо виконання рішення суду вона поширюється тільки на громадян України, на громадян Росії.
А ви, наприклад, не могли ці гроші там покласти там на ОВДП чи ще кудись, щоб вони пішли з рахунку, ви не мали можливості їх повернути? Ну, тобто, умовно, так кожен буде йти вигравати суди, ми розуміємо,
ну,
яким чином, і ви будете це повертати?
Власне, так і відбувається. Це ж не єдиний випадок, коли ми повертаємо кошти, виконуючи рішення суду, особам з певною репутацією, якщо можна так коректно
визначити. А це часто відбувається?
Скільки виконаних рішень суду, повернення грошових коштів?
Особам,
коштів?
Сумнівної репутації, які, я так розумію, підозрюються в Держраді.
Пане Іване, ви дозволите? Так. Я трохи включуся в цю дискусію. Я також бачила ці повідомлення в засобах масової інформації. І, звичайно, вони звучать так, що це автоматично викликає обурення. Я намагалася розібратися в цій ситуації. І поправте мене, якщо я помиляюся, тут... Найперше і найбільше питання, воно насправді до рішення суду, якби це сумно не звучало, бо тому що ця людина, про яку ви говорите, вона визнана винною по рішенню суду про угоду про визнання винуватості. І в цій угоді про визнання винуватості конфіскації немає. Там є обов'язок сплатити певну суму. Я зараз, на жаль, не можу чітко сказати, яку. Є обов'язок сплатити певну суму, але конфіскації майна, конфіскації, відповідно, цих активів, її немає. Відповідно, як і в будь-якому рішенні суду, коли не ухвалено рішення про конфіскацію, фактично таке рішення суду, воно... означає зняття арешту і, відповідно, обов'язок в даному випадку АРМА повернути ці гроші.
Це окреме питання.
Ну, так, але ж якийсь прокурор ж не заперечував проти цієї угоди про визнання винуватості без конфіскації. Ну, тут перше питання, яке треба собі задати, а як взагалі так сталося, що суд ці гроші відпустив? Да, пане Іване.
У мене є, відверто кажучи, моя позиція, але я боюсь, що як керівник органу в сьогоднішніх умовах я не можу коментувати, там, виконувати рішення суду чи не виконувати рішення суду.
Це зовсім інше питання.
Пане Іване, ще у вас питання?
Питання це вже таке нагальне, болюче з приводу ТЕЦ. Може, ви прокоментуєте цю ситуацію, яка належить Дубневичу, і в листопаді закінчується. Ви розумієте, про що я питаю?
Поки що не дуже. Яка
об'єкт, який увійшов в історію, як ТЕЦ Дубневичі.
Перебуває в управлінні.
Так, але в листопаді закінчується.
А, дивіться, в листопаді закінчується, ну... У нас або буде продовження терміну дії договору, але там же ж по 21.1 застосовувалась процедура,
так.
То встановленим порядком винесемо на Кабмін у разі потреби, або буде продовжений договір попередньо.
А якщо не буде? Просто якщо вона буде, чи буде вона відновлювати, чи не буде, ну як нам буде?
Ну тут це питання, чи буде поновлювати, воно, ну скажімо так, не зовсім залежить. То, ну, є слідство, є рішення. Тобто те, що від АРМА залежить, ми все подамо. У нас ці договори є в управлінні.
Так, просто це можна зробити в листопаді, і це питання не пройде і злетить, умовно кажучи, арешт, і все. І тоді хто буде відновлювати? Ну, ви розумієте, про що я говорю?
Ну,
що район може бути без тепла, якщо це питання вже зараз не вирішується. Це міста, так? Ну,
ми це розуміємо,
Це Новояріцька ТЕС, якщо я правильно пам'ятаю, ще одна.
Так, там, по-моєму, 30-11 листопада закінчиться договір, якщо я не помиляюсь. У нас зараз, скажімо так, ми зараз проводимо повністю роботу по діючим договорам. До речі, повертаючись там до питання, у нас 67 договорів управління і в кількості активів з того, що у нас є там 37 тисяч, у нас може бути один договір, один актив. А може бути як випадка з тими самими ТЕЦ, де передано там 1500, наприклад. Так.
Але якщо можна, я з вашою відповіддю не можу погодитись, чому з організаційної точки зору. От дивіться, от там президент, міністр інфраструктури, що вони кажуть? Області, які успішно пройшли зиму, ну якщо можна це називати успішно, давайте вже прямо зараз діліться з усіма іншими, як називається, планами стійкості. Ми всі розуміємо, що такі два супервеликі об'єкти, унікальні об'єкти як ТЕЦ, вони зараз перебувають в управлінні Нафтогазу, і вони мають бути переоснащені до наступного опалювального періоду. Логічно, що якщо АРМА зараз не продовжить договірне управління, АРМА може це зробити. І Нафтогаз із цієї ідеї до вас вже звертався. То у Нафтогазу не можуть бути відповідні фінансові плани для того, щоб провести технічне переоснащення або технічне поліпшення об'єкту. Тому просто чекати механічно закінчення договору управління в листопаді 26-го року. З однієї часу, з однієї сторони, та зараз лютий закінчується в листопаді, ну все нормально. Але з точки зору управління майном, технічного переоснащення, а ми знаємо, що шахеди вони летять по енергооб'єктам, в тому числі, звісно, для формування фінансової політики НАКу необхідно йому зараз вже надавати гарантію щодо того, що саме він продовжить бути управлінцем. Це не моє питання, це питання Івана. Моє питання, воно...
Моє давайте тоді, може, одразу питання пана Володимира, і потім прокоментуєте,
так? Я своє питання, все ж, у мене буде питання щодо динаміки надходжень коштів в державний бюджет. Я проаналізував динаміку з липня 2025 року по грудень 2025 року. Картинка наступна, що в 2025 році надходження в державний бюджет були 102 мільйони гривень, в серпні 57, в вересні 45 і в листопаді, перепрошую, не в грудні, і в листопаді 25-го року надходження становили 29 мільйонів гривень. Тобто падіння надходжень на 33%, і цьому, скоріше за все, є якесь, можливо, логічне пояснення. І якщо можна, от на моє питання зараз можна не відповідати, не треба на нього відповідати, тому що я б хотів би отримати комплексну відповідь на це питання, а це автоматом підтягує питання голови комітету щодо переданих в управління активів. Тут треба вже чітко знати кількість і якість цих активів щодо кількості проведених конкурсів, а якщо вони не були проведені, то чому вони не були проведені. Тому на моє питання зараз можна відповідати, але я просто поділився своєю логікою, якою я з вами буду ділитись під час нашого наступного засідання.
Я можу відповідати? Так. Проблематику я чую. Проблематику, яку ви порушуєте, вона безумовно є. І це не єдина, ну, не єдині проблеми, які існують в органі. Я в жодному разі не можу сказати про те, що там зараз ми працювали, і все, проблем немає. Всі активи під контролем, керованість органу 100%, і все в органі функціонує прекрасно. З серпня, мене призначено на посаду там, з серпня минулого року. За час роботи, коли мене призначили, основною задачею було проведення інвентаризації і імплементація норм закону, прийнятого по реформі. На жаль, перший початок роботи ознаменувався не найкращими заходами, які відбувалися всередині органу, і це призвело до ряду проблем, які ми маємо і зараз. Я працюю без заступників, якщо ви мабуть, знаєте. Ми припинили наші трудові відносини. Я закінчу, потім прокоментую, якщо це цікаво. Крім того, що я працюю без заступників, у нас досить обмежений кадровий потенціал органу порівняно з тим, з яким він був. Це пов'язано з рядом причин. Ну, щоб не заходити в деталізацію, я впевнена, ви всі знаєте, яка ситуація відбувається в органі. Тож, не менш з тим. Я працюю наразі з тим ресурсом, який маю. і в тих умовах, які наразі існують. Пріоритетними завданнями є імплементація нормативних норм, створення нормативної архітектури, відновлення побудова функцій під нормативну архітектуру, яка побудована, ідентифікація активів, модернізація реєстру арештованих активів, створення модулю по Прозору. Це досить технічні речі, але вони характеризують ті обставини, в яких функціонує орган на сьогоднішній день. Паралельно, одночасно з імплементацією, практичною реалізацією цих заходів, у нас відбувається управління активами, і ми маємо забезпечити управління активами за новими правилами. Власне.
Добре, можна про тест? Скажіть, бо я розумію, що ми будемо мерзнути. Можна про тест? Протез, будь ласка, пару слів. Скажіть, щоб ми. Да, протез, пару слів, будь ласка. Тест.
Зараз я все-таки скажу.
Попередні питання це зрозуміло. Ми маємо можливості реалізувати всі задуми.
Пане Гатко.
Мова йде не про можливість реалізації всіх задумів, а мова йде про операційне управління органом в кризовій ситуації і відновлення керованості органу в тих умовах, в яких ми працюємо. От як є на сьогоднішній, так є. Це може бути погано, добре.
Пані Ярославо, ви просто звільнили всіх своїх заступників і тепер кажете, що вам немає з ким працювати. Розумієте?
Тому понятно, що вони саботували роботу.
Це неправда.
Як керівник органу, я вам говорю, що звільнення відбулося з об'єктивних причин.
Шановні Ярослава Петрівна, шановні керівники АРМИ, ми можемо ще говорити, сьогодні сидіти до ранку, розказувати всі проблеми, але оцінка роботи АРМИ, і вона створювалася для того, щоб арештовані активи, забрані, там, конфісковані, вони приносили ефект державі, були наповнені державні закрома, скажімо так, і з кожним там місяцем, роком вони росли. Тому що АРМА створена не вчора, вона створена багато років назад, і ті недоліки, які в ній були, можна враховувати, і навпаки, ті напрацювання позитивні теж треба враховувати. А тому прийде ще кілька місяців, і ми будемо говорити зовсім по-іншому і зовсім інші питання задавати. Чому немає надходження? Одне буде питання. А всі інші пояснення, немає кадрів там чи ще щось, це все буде не враховано, абсолютно. Тому я вас просто хотів закликати, що зосередитись над тим, щоб були надходження. Немає заступників? Призначайте. Є якийсь нормальний, переговоріть з ними. Тому що викреслювати, от ти всі чужі, я уберу, а всіх наберу своїх. Ну, хорошо, свої будуть вникати рік. І так ми будемо кожен з року в рік ізобретати велосипед. Один і той же. А питання ж дуже прості. Поставити на облік, визначити, що коштує, що не коштує, і реалізовувати, управляти і приносити користь державі. Якими силами? Це ваша відповідальність, не наша. І головне, це ви повинні пам'ятати. Якщо потрібна якась законодавча допомога вам, то ми готові на це йти. Скажімо, як от запитували, що є квартири, а там щось вам заважає розселяти людей. Все це вирішується. Це все вирішується абсолютно. Що треба, будемо робити. Але ви повинні чітко пам'ятати. Надходження у бюджет – це ваша робота. Все інше не учитується. Давайте будемо вже закінчувати в тому плані, який поставила питання Анастасія Олегівна. Ви підготуєтесь, більше відповісте нам, попереписуємося. І конструктивно працювати, а не звинувати, шукати якісь причини об'єктивні. Так, наповнення бюджету – все.
Я дуже дякую за коментарі. Я, якщо дозволите, репліку з приводу все-таки надходження по 25-му році, то надходження по 25-му році згенеровані за рахунок дивідендів від «Укрнафти» і «Нафтогазу». Через це вони показують в загальній динаміці суму більшу, ніж від управління. Водночас за 23-й і за 24-й рік ми були укладені договори управління, про які ми зараз говоримо, як про проблемні. І вирішуємо питання наразі, в який спосіб АРМА має провести моніторинг за цими активами, які вжити заходи і як їх ефективно перевиставити. Ми наразі маємо зараз справу із тим, щоб ліквідувати наслідки того, що було створено до цього.
Протест.
Яка в результаті?
ТЕЦ.
В одноденний термін надамо інформацію. Але за результатами, за тими активами, які передані в групу «Нафтогаз», ці угоди і пропозиції щодо пролонгації договорів і програми управління наразі в роботі. Частину договорів ми вже переуклали на продовження договору, частину переукладаємо. Що стосується Новояворівської, я, на жаль, не пам'ятаю всіх даних, але дам інформацію вичерпну.
Я не знаю, як антикорупційний комітет може бути до цього винен. Ми все законодавство для цього... Ні, дивіться, колеги, я тут з вами категорично не погоджуюся. Ми все законодавство зробили, ми дали швидку процедуру, по якій можна ці ТЕЦ передати в управління державним підприємством, яке має це зробити, і ми задаємо ці питання. Дякую дуже вам, пане Іване. Дуже сильно заздалегідь в лютому місяці, а не в листопаді, коли випадково з'ясується, що настала осінь, і знову треба включати тецки, хто би міг подумати, що таке може в листопаді відбутися. Абсолютно випадково. Гаразд, колеги, але давайте я підсумую наступним чином. Пані Ярослава, дивіться, ми якраз поділяємо бачення в цьому комітеті, що треба нарешті навести в АРМА лад, що в АРМА дійсно був страшний бардак. І, на жаль, я змушена констатувати своє враження, бо ви знаєте, що я пишу в АРМА запити і звертаю уваги на проблемні ситуації регулярно, а не тільки, коли з цього приводу є засідання комітету. У мене складається враження, що бардак і досі є, і в цьому бардаку, на жаль, в мене складається враження, люди, щодо яких, знову ж таки, в мене складається враження, що це просто недобросовісні управителі, продовжують наживатися в обхід державного бюджету, і так не має бути. До чого я це так довго веду? Щоб більш чіткі відповіді на наші питання, і щоб більш конкретні відповіді, що АРМА-ю було зроблено, щоб так не було, ви даєте, то більше в нас складається враження, що ви поділяєте це завдання. А коли ми задаємо питання, а відповідей не отримуємо, то, звичайно, це викликає ще більше питань щодо того, що насправді може і хоче зробити АРМА. Тому ви, будь ласка, всю ту інформацію, про яку ми говорили, в комітет надішліть, і ми на наступному засіданні комітету зустрінемося ще раз і будемо далі в цьому питанні розбиратися. І да, будемо задавати незручні питання, і да, будемо задавати прицільні питання щодо того, чому не відбулося щось, що мало би в силу закону відбутися, бо, на моє глибоке переконання, ми так допомагаємо АРМА стати краще. Я сподіваюся, що ви на це дивитеся так само. Ні в кого тут нема мети ні над ким познущатися, але є об'єктивні питання, в силу яких видно, що держава втрачає кошти, і поки така ситуація є, ми будемо задавати питання стільки, скільки їх треба буде задавати, і реагувати будемо рівно стільки, скільки треба, для того, щоб цю ситуацію виправляти. В мене все, колеги.
І в мене ще буквально 3 секунди. Ні, це пропозиція, давайте, можливо, ми там до кінця тижня надамо, з які питання будуть, щоб підготувалися до наступного засідання, якщо питання.
Я просто всі свої питання викладаю в запитах постійно. Тому я не думаю, що мені треба ще раз питати АРМА. Ви пам'ятаєте, в своїх попередніх 20 запитах я питала про це, то і це.
Добре. Гарно попрацювати.
Не можу, не поділяю, на жаль, це ваше бачення. Гаразд, колеги, я просто на цьому змушена закрити засідання комітету, і ми продовжимо з цим питанням на наступному засіданні. Гаразд?